Tačno je 6 časova. Radio Beograd, prvi program. Časova, 1:30, dobro jutro, počinje još jedan jutarnji program na talasima Radio Beograda 1. Vas pozdravlja Elizabeta Arsenović. Četvrtak, 27. avgust. Sunce izašlo u 5:53, zaći će u 19:24. Obdanica danas traje 13:31. Topi se dan, šta da vam kažem, meni to malo teško pada, leto se bliži kraju, sasvim sigurno, tako da topli dani koji su pred nama, trebalo bi ih zaista onako iskoristiti sa svešću da neće još dugo trajati, pogotovo što su nam sada noći prijatnije, pa se lepo možemo odmoriti i pripremiti za novi topao dan. A pored mene u studiju je kolega Vlada Mihajlović, dobro jutro Vlado.
Ljubitelj zime, dobro jutro.
I razočarani partizanovac.
Ja?
A ti si zvezda.
Ovog jutra mi je, bate, kako si? To mi je ovo.
Šalimo se malo odmah na početku jutarnjeg programa. Zaista sam mislila da si partizanovac. Ne, izvini, nisam htjela da te uvredim. Ne znam da li u jutarnjem dnevniku imaš ovu vestu u istorijskoj fudbalskoj utakmici.
Ma jesi ti vidjela ko je bio sudija?
Naravno. Da kažemo i slušalcima. Naime, u okviru samita o Zapadnom Balkanu, koji je juče počeo, možemo slobodno da kažemo, sinoć u Beču, predstavnici Austrije, i trajaće danas i sutra, između ostalog, na stadionu višestrukog šampiona Austrije iz Beča, odigrana je sinoć istorijska utakmica, i to između tima Evropske unije i tima budućih članica. I ko je pobedio? Balkanci, 4-2. Ko je branio? Aleksandar Antić, naš ministar. Ko je bio udarni dvojac u napadu, Hašim Tači, Nikola Grujevski. I ko je bio sudija?
Ivica Dačić.
Ako toga nema u jutarnjem dnevniku, pošto i na našem sajtu rts.rs, to pod zanimljivost, bit će o tome u jutarnjem programu. A sad stvarno jutarnji dnevnik prvo.
Šesti časova i 4 minuta. Ovoga jutra u Kragujevcu 16 stepeni, u Novom Sadu i u Nišu 17, u Beogradu 18 stepeni. Na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. U Beču zvanično počinje samit o Zapadnom Balkanu. Srbija nikada neće zatvoriti svoje granice za migrante, rekao u glavnom gradu Austrije premijer Vučić. Haški optuženik i nekadašnji potpredsjednik srpske vlade Nikola Šajinović sinoć se letom iz Stokholma vratio u Srbiju posle odslužene 2/3 kazne. Fudbaleri Partizana nisu uspjeli da se plasiraju u grupnu fazu Lige šampiona. Crno-beli će igrati u grupnoj fazi Lige Evropa. A upravo za Ligu Evrope pokušat će da se plasiraju fudbaleri Novosadske Vojvodine večeras u revanšu protiv Češke Viktorije. Danas je sunčano i toplo, najviša temperatura od 31 do 34 stepena. U Beču zvanično počinje dvodnevna konferencija o Zapadnom Balkanu, na kojoj učestvuju premijeri i ministri spoljnih poslova i ekonomije Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije. Premijer Vučić će se danas sastati sa predsjednikom Evropske banke za obnovu i razvoj, a ugovoren je sastanak posvećen izgradnji autoputa Niš-Priština-Drač. U Beču je i naša koleginica Jelena Vidić.
Samit u Beču prilika je da zemlje Zapadnog Balkana predstave konkretne regionalne infrastrukturne projekte koje bi trebalo da finansira Evropska unija. Premijer Aleksandar Vučić kaže da je konferencija u Beču važan događaj za našu zemlju, jer će naši predstavnici imati konkretne razgovore u vezi sa ekonomskim napretkom i razvojem infrastrukture. Za Srbiju je od ključnog značaja da krene u konkretne projekte, ali i da preduzme određene političke i ekonomske obaveze, rekao je premijer.
Ovde ćemo imati više konkretnih sastanaka, pre svega vezanih za napredak srpske ekonomije, takođe vezanih za razvoj naše infrastrukture. Razgovaraću sa šefom IBRD-a, gospodinom Čakrabartijem. Imaćemo poseban sastanak povodom izgradnje autoputa Niš-Priština i mi smo rekli, pošto je evropska strana preuzela na sebe ulogu izrade feasibility studije, dakle studije izvodljivosti, da smo mi spremni da uradimo najveći deo drugog posla. Vidjet ćemo koliko toga je još Evropska unija u stanju da finansira, ali mislim da je za nas od ključnog značaja da krećemo u konkretne projekte, ali i da preuzimamo što je moguće veću odgovornost. Takođe očekujem da se ovde razgovara i o temi migranata, o temi izbjeglica.
Vučić očekuje da će Nemačka održati reči da će Beograd uskoro otvoriti prva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Srbija je od svih, kako je rekao, dobila čestitke za rezultate postignute u dijalogu sa Prištinom u Briselu. Pored infrastrukture, aktuelni trenutak nametnuo je još jednu vodeću temu samita – priliv izbjeglica sa Bliskog istoka. Zato je zakazan sastanak šefova diplomatije Srbije, Makedonije, Austrije i Nemačke sa komesarom Johannesom Hanom.
Dodajmo da je Bečki skup deo berlinskog procesa koji je prošle godine pokrenula nemačka kancelarka Angela Merkel s namerom da se Zapadni Balkan što pre približi Evropskoj uniji. Nemački i austrijski ministri spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier i Sebastian Kurz poručili su da Evropska unija nije kompletna bez Zapadnog Balkana i da vrata Evropske unije moraju da ostanu otvorena za zemlje tog regiona. Oni su istakli važnost samita posvećenog zemljama Zapadnog Balkana koji se održava u Beču. Zvaničnici Nemačke i Austrije u autorskom tekstu koji je objavljen u listu danas poručili su da je cilj samita trostruk, da se istakne suštinski napredak koji je postignut u regionu, da se još jednom potvrdi i ojača evropska perspektiva svih zemalja regiona i da se unaprede ekonomske prilike koje bi osnažile i saradnju zemalja Zapadnog Balkana. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da nakon postignutog dogovora sa Prištinom u Briselu, Evropska unija treba da reaguje brzo i da konkretno podrži Srbiju. Dačić očekuje, prenosi list danas, da Brisel donese konkretne odluke o podršci Srbiji i da što pre otvori prva pregovaračka poglavlja. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je da će zajednica srpskih opština po briselskom sporazumu imati konkretna izvršna ovlašćenja i da će zaposleni imati status državnih službenika. Zajednica srpskih opština će imati političke organe kakve imaju autonomne celine, bit će ekonomski nezavisna i finansiraće se iz budžeta Republike Srbije, rekao je Đurić gostujući na našoj televiziji.
Ona će imati skupštinu kao najviši politički organ. Ta skupština će samostalno da usvaja statut zajednice srpskih opština, za čiju validnost će garancije davati i vlada u Prištini, koja će za tu svrhu da usvoji posebnu uredbu koju će potvrditi i Ustavni sud. Dakle, statut zajednice srpskih opština iznad su svih zakona koji trenutno važe u pokrajini, odnosno koje je trenutno donela Priština i bit će primenjivano direktno. Ta zajednica srpskih opština bit će u poziciji da bude vlasnik pokretne i nepokretne imovine. I to je za nas suštinski važna karta koja se odnosi na buduće pregovore o statusu imovine.
Kada je reč o energetici, Đurić je rekao da će EPS preko ćerke firme snabdevati strujom sever Kosova. Potvrdio je da će Telekom Srbija nesmetano raditi na toj teritoriji, a da će se za pozive iz Srbije u pokrajinu i obrnuto birati samo pozivni brojevi građana. Dodaje da se u Briselu govorilo i o slučaju Olivera Ivanovića i da će vlada Srbije i dalje vršiti pritisak kako bi Ivanović bio pušten da se brani sa slobode. Srbija nikada neće zatvoriti svoje granice za migrante, ali lideri Evropske unije moraju da pomognu u osmišljavanju plana kako se nositi sa prilivom desetina hiljada izbjeglica na Balkan. To je rekao premijer Srbije Aleksandar Vučić. Od početka godine je u Srbiju ušlo oko 100.000 migranata, uglavnom iz Sirije i drugih ratom zahvaćenih zemalja Bliskog istoka, koji nastavljaju put ka severu Evrope, podsjeća agencija Reuters. Navodi da Mađarska trenutno gradi 175 km dugačku ogradu na granici sa Srbijom. A Mađarska će poslati i više od 2000 policajaca kao pojačanje na granicu sa Srbijom radi kontrole priliva izbjeglica koje se očekuju u rekordnom broju ovih dana, najavio je šef mađarske policije. U Preševo i dalje pristižu migranti. Dnevno kroz prihvatni centar u tom gradu i kampu u Miratovcu prođe oko 2000 izbjeglica. Evropska komisija odobrila je dodatnih 1,5 milijuna evra kao podršku Srbiji i Makedoniji za pružanje pomoći izbjeglicama. Ministarstvo unutrašnjih poslova zabranit će skupove protiv migranata koje su za 31. avgust, za ponedjeljak, najavile organizacije Dveri, Naši i Obraz, rekao je ministar Nebojša Stefanović. Istakao je da MUP neće podržati nikakva fašistička okupljanja, niti dozvoliti ispoljavanje ksenofobije i mržnje.
Republika Srbija hoće da pokaže da je dobar domaćin, da sve ljude koji dolaze kod nas prima na način da je to u skladu sa svim evropskim vrednostima, istinskom demokratijom i svim slobodama, a svi oni koji razmišljaju o tome da svoju mržnju iskazuju prema ovim ljudima, to mogu da čine na nekom drugom mjestu, a ne u Republici Srbiji. Nastojaćemo da svim sredstvima i aktivnim radom na terenu obezbeđujemo da njihov put kroz Republiku Srbiju od juga do severa prođe u jednom potpunom redu.
Haški optuženik i nekadašnji potpredsjednik srpske vlade Nikola Šajinović sinoć se letom iz Stokholma vratio u Srbiju posle odslužene 2/3 kazne po presudi Haškog tribunala. Šajinović se predao tribunalu 2. aprila 2002. godine, a 2009. osuđen je na zatvorsku kaznu od 22 godine. Žalio se na presudu, pa mu je kazna 2014. smanjena na 18 godina. Slovenački ministar spoljnih poslova Karl Erjavec očekuje da arbitražni sud, koji odlučuje o graničnom sporu između Slovenije i Hrvatske, i posle afere nastavi svoj rad i donese obavezujuću presudu koju će Ljubljana isprovoditi. Kada je reč o hrvatskom stavu da je arbitražni postupak kontaminiran do te mere da bi trebalo naći novi način za rešenje graničnog spora dve države, Erjavec je za slovenačku televiziju kazao da je arbitražni sporazum važeći međunarodni ugovor. O mogućnosti ulaganja srpskih privrednika u Kazahstan bit će reči tokom dvodnevne posete naše delegacije toj zemlji. 40 predstavnika srpskih firmi, koje predvode predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i ministar privrede Željko Sertić, tokom razgovora sa zvaničnicima Kazahstana razgovarat će i o međunarodnom drumskom saobraćaju i izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Posle objave spiska tehnoloških viškova, Ministarstvo prosvete bi danas trebalo da objavi spiskove potreba po školama u Srbiji. Tek tada bi trebalo da bude jasnije ko ostaje bez časova i kome će biti ponuđene otpremnine. I đaci očekuju brojne promjene u narednoj školskoj godini. Prema najavi ministra Srđana Verbića, uvodi se upisni prag za srednje škole, što znači da đaci koji ostvare manje od 50 bodova više neće imati ni šansu da upišu četvorogodišnju školu. Prosveta bi zato u oktobru mogla da ostane i bez više od 3000 zaposlenih, jer će mnogi, zbog primjene novog zakona, morati u penziju, upozorava Sindikat obrazovanja Srbije. Jednokratna pomoć, koja je prosvetarima obećana kad su prekinuli štrajk, još nije isplaćena. Zato oni novi protest najavljuju za oktobar. Detaljnije Milka Babić.
Pred početak nove školske godine puno je pitanja na koje nema odgovora. Ne zna se šta će biti sa zaposlenima koji su delimičan ili tehnološki višak, ni koliko ima slobodnih radnih mjesta u školama. Najveća nedoumica, međutim, nastaje zbog zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, koji počinje da se primenjuje 12. oktobra, kaže predsjednik Sindikata obrazovanja Srbije Branislav Pavlović. Zaposleni koji ispuni uslov za starosnu penziju moraće da se penzioniše, a takvih je u prosveti mnogo, objašnjava Pavlović.
Ja procenjujem da ih ima negde oko 3 do 4 hiljade. Sad ćete vi otjerati neku učiteljicu koja je uzela generaciju da vodi u penziju. To pedagoški svakako nije dobro. A da li je to korektno, da li neko koji je pred penzijom 2-3 godine, to je jedan način da smanjite broj zaposlenih. Jer onaj ko primjena ovog zakona ode u penziju, njegovo mjesto ne može da se popuni.
Prosvetari još nisu dobili jednokratnu novčanu pomoć koju im je vlada Srbije obećala sporazumom o prekidu petomesečnog štrajka prošle školske godine, kaže Pavlović.
I mi tražimo da se oko toga vodi razgovor i da se kaže kad će to biti isplaćeno, jer ta jednokratna pomoć bi zaposlenima mnogo više značila nego povećanje od 4-5%, to je znači 2,5-3 hiljade, ta jednokratna pomoć koja je nuđena prošle godine je iznosila nekih 7,5 hiljada.
Nezadovoljni što još nisu dobili obećanu pomoć, sindikati prosvete razmišljaju o novom štrajku. Odluku o tome doneće do polovine septembra. Pavlović kaže da će, ako se na to odluče, protest biti u oktobru.
Sport. Fudbaleri Partizana nisu uspjeli da se plasiraju u Ligu šampiona, iako su sinoć u Beogradu pobedili ekipu Bate Borisova 2-1. Na utakmici bio Vlada Radičević.
Pred 30.000 gledalaca izuzetno slaba igra u prvom delu meča odlučila je o plasmanu u Ligu šampiona. Partizan je bio bez snage sa samo 3 dobra pokušaja, pa su gosti golom Staševića u 25. minutu razrešili sve dileme, jer naš tim jednostavno nije bio na nivou nekih prethodnih susreta na međunarodnoj sceni. Jedina opasnost po gol protivnika bio je Abu Bakar Oumaru. Nastavak meča je počeo šansama Bate Borisova, pogodili su i stativu, a naš tim je do kraja uspeo ipak da pobedi. U 75. minutu Petrović je izjednačio, jer je posle centar šuta lopta zakačila odbranu Belorusa i završila u golu. Pobedu crno-belima doneo je Šaponjić u 3. minutu nadoknade vremena, ali to je samo produbilo utisak da se Partizan kasno probudio i praktično počeo da igra od 70. minuta susreta. Naivno propuštena je velika prilika. Crno-belima ostaje Liga Evrope i iščekivanja žreba u petak u Nijonu.
A za Ligu Evrope pokušat će da se kvalifikuju i fudbaleri Novosadske Vojvodine, koji večeras igraju revanš meč play-offa protiv Češke Viktorije. Novosađani su izgubili u prvom susretu 3-0, a današnja utakmica počinje u 20:30. Prenos je na prvom programu naše televizije. U 5. kolu svetskog kupa u Japanu odbojkašice Srbije igraće sa selekcijom Južne Koreje. Meč počinje u 11:30 po našem vremenu. Dve prvoplasirane ekipe sa tog takmičenja obezbedit će vize za olimpijske igre naredne godine u Rio de Janeiro. Ostalo je još da čujemo i kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog Jadranka Zeba Đurić.
Jutro po kotlinama sa kratkotrajnom maglom, tokom dana sunčano i toplo, vetar slab i umeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 31 do 34 stepena. U Beogradu sunčano i toplo, vetar slab i umeren jugoistočni i danas najviša temperatura oko 33 stepena.
Ovoga jutra u Novom Sadu i u Kragujevcu je 16 stepeni, u Beogradu i u Nišu 18 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika, koji su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Bojana Tufekđić, Mladen Brkljač, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko 6:30, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će do 9 časova biti koleginica Elizabeta Arsenović. Do slušanja, želimo vam prijatan i uspešan dan.
Pusti prič, pusti prič.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasan.
Put migranata, balkanskom rutom do evropskog sna. Koliko je Srbija spremna za arapsku jesen? Zašto iz Brisela ne stiže rešenje izbegličke krize? Gosti, Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Vladimir Petronijević, izvršni direktor grupe 484. I Melita Šunjić, portparolka UNHCR-a. Četvrtak od 11:05. Autorka Tanja Zeljković. Radio Beograd 1.
Thank you.
nervozna si mala, ne znaš šta bi htjela, od kada si došla, prosto nisi sela, a suknja ti je uzana, oči ti u suzama, a nervozna si mala, za te godine, a ja ljubim, a ja ljubim te polako, sviđa mi se ta taktika, kad ljubim te ovako, fali mi romantika, fali mi romantika, fali mi romantika, fali mi romantika, fali mi romantika. Naravno, mesec žutom glavom, naravno, orkestar u plavom, naravno, fali mi romantika. Naravno, mesec žutom glavom, naravno, orkestar u plavom, naravno, mi romantika. Nervozna si mala, a ne znaš šta bi htjela, učit ću te noćas pesmu naših tela. Pesma je fantastična, čarobno romantična, a gde se žuriš mala, kada volim te, a ja ljubim, a ja ljubim te polako, sviđa mi se ta taktika, kad ljubim te ovako, fali mi romantika, a fali mi romantika, a fali mi romantika, fali mi romantika, fali mi romantika. Naravno, mesec žutom glavom, naravno, orkestar u plavom, naravno, fali mi romantika. Naravno, mesec žutom glavom, naravno, orkestar u plavom, naravno, fali mi romantika.
Časova 25 minuta. Dobro jutro još jednom. Ovo je jutarnji program Uhvati dan. Ovo je Radio Beograd 1. Vas pozdravlja Elizabeta Arsenović. Na realizaciji jutarnjeg programa sve do 9 časova radi ekipa u sastavu producentkinja Bojana Tufekđić, ton majstori Žarko Bovan i Ivan Petrović i muzički urednik Dragomir Stanević. Da vas podsjetimo ili da vam saopštimo, zavisno od toga da li prvi put čujete vremensku prognozu za današnji četvrtak 27. avgust. Sunčano je toplo danas u našoj zemlji uz slab i umeren vetar jugoistočni. Ujutru po kotlinama moguća kratkotrajna magla. Najviše dnevne temperature danas u Srbiji od 31 do 34 stepena, u Beogradu oko 33 stepena. A do utorka 1. septembra biće sunčano i veoma toplo sa temperaturom znatno iznad prosečnih vrednosti, upravo kao ova današnja, pa i malo više, od 33 do 36 stepeni. Sredinom sledeće nedelje očekuje se na oblačenje i osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Što se trenutnih temperatura tiče, prema merenjima za 6 časova, najhladnije je u Sjenici, gde je 12 stepeni. 12 stepeni je trenutno i u Zaječaru, u Ćupriji i Dimitrovgradu je 13 stepeni, u Beogradu i Nišu je 18, a u Kragujevcu i Novom Sadu 16 stepeni. Biometeorološka prognoza za današnji dan glasi da vremenske prilike mogu nepovoljno uticati na sve hronične bolesnike i meteoropat. Mogući su malaksalost i glavobolja. Preporučuje se adekvatna zaštita od UV zračenja, boravak u hladovini i smanjenje fizičkih aktivnosti. I ono što želim da vam kažem na početku jutarnjeg programa, sport je u pitanju, bez obzira što još uvek čekamo zvaničnu potvrdu, nemamo vest, ja nemam vest pred sobom, nigde nisam mogla da pronađem, ali sasvim sigurno je tako, možda su neki od vas takođe videli u prenosu sa svetskog prvenstva u atletici u Pekingu, Ivana Španović se plasirala u finale i to skokom od čak 6.91. Prema tome imamo razloga za slavlje danas kada je sport u pitanju, bez obzira što je Partizan sinoć izgubio i ne ode u Ligu šampiona, razočarani Partizanovci, a razočarani uopšte i ljubitelji fudbala, tako da u slučaju Partizana ova Liga Evrope u koju se plasirao dođe kao slaba uteha. 6:28, slušat ćemo sada malo Bilju Krstić, a potom ćemo vas podsjetiti na vesti jutra. Čujte staru Bilju Krstić. 6:32.
Vesti jutra.
U Beču zvanično počinje samit o Zapadnom Balkanu. Okupiće lidere regiona i Evropske unije sa ciljem da se podstakne evropski put zemalja Zapadnog Balkana. Srbija nikada neće zatvoriti granice za migrante, ali lideri Evropske unije moraju da pomognu u osmišljavanju plana kako se nositi sa prilivom desetina hiljada izbjeglica na Balkan, izjavio u Beču Vučić. Mađarska će poslati više od 2100 policajaca kao pojačanje na granicu sa Srbijom radi kontrole priliva izbjeglica koje se očekuju u rekordnom broju ovih dana. Haški optuženik i nekadašnji potpredsjednik srpske vlade Nikola Šajinović sinoć se letom iz Stokholma vratio u Srbiju posle odslužene 2/3 kazne po presudi Haškog tribunala. Fudbaleri Partizana nisu uspeli da se plasiraju u grupnu fazu Lige šampiona. Za Ligu Evrope pokušat će da se plasiraju fudbaleri Novosadske Vojvodine. Večeras od 20:30 igraju revanš meč play-offa Lige Evrope protiv Češke Viktorije. Danas sunčano i toplo, najviša temperatura od 31 do 34 stepena. Trenutno u Beogradu i Nišu 18, u Novom Sadu i Kragujevcu 16 stepeni.
Radio Beograd.
5, 4, 3, 2, 1, 0. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start. Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. 27. avgusta 1916. godine preminuo je književnik Petar Kočić. Petar Kočić je u svojim delima zastupao nacionalna stremljenja Srba i socijalne interese seljaštva u Bosni i Hercegovini. Iscrpljen borbom i progonima, preminuo je u psihijatrijskoj bolnici u Beogradu. Evo jednog zapisa iz biografije Petra Kočića.
Tačno 4. maja 1895. godine. Istjeraše me, dakle, iz Sarajevske gimnazije i potajno me s policijom spremiše kući. Toga istog dana prijeđoh u Beograd. Obuzet slatkim nekakvim nejasnim osjećanjem, kao i svaki Srbin kad prvi put stupa nogom na slobodan komadi srpske zemlje, dugo sam lutao po beogradskim ulicama s praznim trbuhom i debelom sveskom pjesama u džepu, neprestano se vrzući oko pojedinih redakcija književnih i političkih listova. A kako sam počeo, pita Janka Veselinović.
A što Jan?
Pa on me i uputio na prozu.
Je li on čitao tvoje pjesme?
Čitao je, ali mi je i rekao da ih više ne pišem.
Baš tako ti rekao?
Boga mi, Erakoviću, baš tako.
Na današnji dan 551. godine pre nove ere rođen je Konfučije, kineski filozof. Poznat je po izgradnji svog etičkog sistema u kome je osnovni pojam humanost, zen. Mesto Konfučija u istoriji kineske filozofije donekle je slično mestu Sokrata u istoriji evropske filozofije. Najpoznatiji izvor njegove nauke su razgovori koje su sačuvali njegovi učenici.
Ima istinski moralnih ljudi koji nesvesno žive životom koji je u punoj harmoniji sa univerzalnim moralnim poretkom i koji žive nepoznati u svetu i neprimećeni od ljudi i ne vode uopšte o tome računa. Jedino ljudi svete, božanske prirode sposobni su za to.
Na današnji dan, 1960. godine, umro je pesnik Sima Pandurović. Sima Pandurović je bio jedan od osnivača moderne u srpskoj književnosti. Posle Prvog svjetskog rata bio je pokretač i urednik časopisa Misao. Pisao je rodoljubivu i ljubavnu poeziju.
Kao duh jeseni i šum lišća svela, ko tuga u život naših želja tajnih, u moju se dušu nečujno uplela. Na plimi uzdaha nemih i beskrajnih, sugestija tiha sa visina lednih. Dubinom strasti svih srdaca vernih i tamne noći, sugestija jednih očiju bisernih.
27. avgusta 1770. godine rođen je Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Najistaknutiji predstavnik nemačke idealističke filozofije. Svojim shvatanjem dijalektike Hegel je izvršio značajan uticaj na novu filozofsku misao, a posebno na klasike dijalektičkog materializma Karla Marksa i Friedricha Engelsa. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Thank you.
Izvoru vlaške pesme, dušom i čežnjom, novi kompakt disk u izdanju PGP-a, Božica Boba Nedeljković, na izvoru. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Šest časova, 46 minuta. Dobro jutro, ovo je jutarnji program Radio Beograda, jedan uhvati dan. Trenutno je u Beogradu 18 stepeni, relativna vlažnost vazduha 88%, vazdušni pritisak povišen 1003 milibara i duva severni vetar brzinom od 1 metra u sekundi. U glavnom gradu vedro i u većem delu zemlje trenutno vedro vreme i baš prema, kao što su rekli, meteorolozi najavili, tamo po kotlinama još uvijek ima one jutarnje magle. A o tome kako nas vreme danas očekuje do kraja dana čućemo i od dežurnog meteorologa, a to je ovoga jutra, Jadranka Zeba Đurić.
Jutro po kotlinama sa kratkotrajnom maglom, tokom dana sunčano i toplo, vetar slab i umeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 31 do 34 stepena. U Beogradu sunčano i toplo, vetar slab i umeren jugoistočni i danas najviša temperatura oko 33 stepena.
18 stepeni koliko je u Beogradu, trenutno je i u Nišu i to je ujedno trenutno najviša temperatura. Najhladnije je u Sjenici i Zaječaru gde je 12 stepeni, a u Novom Sadu i Kragujevcu je 16 stepeni. Reko smo, čuste, da još uvijek ima magle po kotlinama, a na to svakako treba obratiti pažnju ukoliko ste već na drumovima Srbije i vozite se njima, o čemu sve još treba povesti računa od Jovice Mitiće iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automob Saveza Srbije. Kraj avgusta donosi osjetno pojačan saobraćaj, a već talas vozila koji je karakterističan uglavnom za dane vikenda, ove nedelje počeo je nešto ranije, pa je tako juče tokom popodneva zabeležen pojačan saobraćaj na autoputu koji iz pravca Bugarske vodi ka Hrvatskoj i Mađarskoj granici. Ovaj talas sa većim brojem vozila juče u kasnim popodnevnim satima bio uzrok dužeg zadržavanja na naplatnoj rampi Bubanj Potok, međutim trenutno se na ovoj naplatnoj stanici čeka oko 5 minuta koliko se vozila zadržavaju i na ostalim naplatnim rampama. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije na našim prelazima, na ulazu u Srbiju iz pravca Bugarske na Gradini čeka se oko pola sata koliko se trenutno zadržava i na Batrovcima sa Hrvatskom, međutim međuzona sa Hrvatskom je dobrim delom puna pa su zadržavanja znatno duža. Zato preporučujemo granični prelaz Šid, Sot ili Ilok. Sa Mađarskom na Horgošu na izlazu iz zemlje čeka se oko sat vremena, preporučujemo granični prelaz Kelebi ili Bački Breg, dok su granični prelazi Bački Vinogradi, Đala, Bajmok i Horgoš 2 otvoreni od 7 do 19 časova. Na graničnom prelazu sa Crnom Gorom i Makedonijom zadržavanja putničkih vozila kreću se u intervalima od 15 do 30 minuta. Na autoputevima kao i na putevima prvog reda nema posebnih obustava ni zastoja, a prema informacijama javnog preduzeća Puteva Srbije, na autoputu kod Velikog Oraša u blizini Velike Plane zbog radova na mostu u smeru ka Nišu vozači očekuje dobra prohodnost bez zadržavanja i duži kona. Danas je predviđena samo jedna obustava u saobraćaju između Niša i Pirota kod Čiflika i to u vremenu od 14 do 16 časova. Sa intenzivnim radovima na sanaciji oštećenja na kolovozu treba računati između Drena i Bistrice na državnom putu prvog reda Lazarevac-Aranđelovac. Usporena vožnja očekuje vozači na delu puta koji vodi iz pravca Topole ka Rudniku, gde u toku sanacija klizišta Šatornja. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 80 saobraćajnih nezgoda u kojima su 42 lica teže i lakše povređena. Na put krećete isključivo odmorni, podsjećamo da se s razmerno većim brojem vozila povećava i broj saobraćajnih udesa. Pre puta se dobro informišite o eventualnim izmenama u režimu obavljanja saobraćaja, provjerite i okvirno vreme zadržavanja na naplatnim rampama i graničnim prelazima koje možete pronaći na našoj interaktivnoj mapi koja se nalazi na našem sajtu ams.org.rs.
Ovome ćemo pridružiti još jednu servisnu informaciju. Naime, javno preduzeće Putevi Srbije saopštilo je da će od danas, preciznije od večeras ili noćas, kako god hoćete, do subote 29. avgusta i to u terminu od 22 do 6 časova ujutru izvoditi radove na čišćenju i pranju mosta Gazela. Radovi se izvode u pokretu u oba smjera autoputa, a postepeno će biti zatvorene po jedna saobraćajna traka, krajnja desna ili krajnja leva, u jednom pravcu autoputa. Radovi će biti obezbeđeni odgovarajućim privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom, no Putevi Srbije apeluju na učesnike u saobraćaju da obrate pažnju na upravo tu postavljenu signalizaciju, te da budu oprezni u vožnji i povedu računa o bezbednosti radnika koji izvode radove. Takođe, depozit i nepotrošena sredstva sa kartice kojom se plaćalo piće na Belgrade Beer Festu ili festivalu piva u Beogradu mogu se povratiti na štandu RPS dopuna kartica, tako se zove štand, koji još danas od 12 do 20 časova radi, saopštavaju organizatori Beer Festa. Štand se nalazi na platou ispred spomenika Večna vatra na Ušću u neposrednoj blizini festivalskog ulaza 1. Kartice koje su posetioci iznajmili ove godine inače neće biti u upotrebi sledeće godine, odnosno njima neće biti moguće izvršiti plaćanje robe i usluga na narednom Beer Festu. 6:51, podsjetit ćemo se još jednog starog hita, a onda ćemo prilistiti današnje novine.
Slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval.
I zato
slušaj, ljubav i moda, pesma i šala, to je sve što volim ja. I zato daj svoju malu ruku sada meni ti, jer moda to je šlaga, ljubav, sladoled.
I zato slušaj,
ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval.
zato daj svoju malu ruku sada meni ti. Jer moda to je šlaga, ljubav, sladoled. I zato slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval.
Uhvati dan.
Do 7 časova ostalo je 6,5 minuta. Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda. Počet ćemo prelistavanje štampe tako što ću vam pročitati nešto za našeg sajta. Zašto? Zato što je vest koja je noće stigla prava poslastica za tabloide i tabloidne ove novine, tako da se na različite načine interpretiraju današnjim novinama tamo gde su stigli da interpretiraju, ali evo kako Tanjug javlja. Na stadionu višestrukog šampiona Austrije u Beču odigrana je istorijska utakmica između tima Evropske unije i tima koji se zvao buduće članice u okviru samita o Zapadnom Balkanu i ta utakmica je završena pobedom Balkanaca 4-2. Čast da brani go tima predstavnika sa Balkana imao je ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, koga je sa tribina bodrio i premijer Aleksandar Vučić, koji je rekao da ne zna da igra fudbal i da se radi o šahu sigurno bi igrao, te je tako opravdao svoj izostanak u timu buduće članice. Inače, njemu je pred susret poklonjen dres sa brojem 11. Vučić je pred utakmicu poželeo da u regularnom toku susret bude završen nerešenim rezultatom i da se reši na penale, a ministar Antić je pred utakmicu izrazio uverenje da će na utakmici pobediti Evropa. No, iako je srpski ministar objasnio da se bavio fudbalom dok je bio mlađi, dakle Antić, ali da nikada nije bio u ulozi golmana, priliku da pokaže svoj kvalitet, balkanski golman imao je već na početku meča, kada se našao oči u oči sa ministrom spoljnih poslova Austrije Sebastianom Kurcom, koji je prošao sredinom terena. Hladnokrvnost i prisebnost bila su na Antićevoj strani, koji je odlučnom intervencijom uspeo da natara austrijskog šefa diplomacije da šutira pored gola. Da ne bude da je Srbija nosila sve na svojim plećima, protiv Evropske unije, kako javlja Tanjuk, tim su činili još premijer Makedonije Nikola Grujevski, u napadu šef kosovske diplomatije Hašim Tači, bosanski ministar spoljnih poslova Igor Crnadak, njegov crnogorski kolega Igor Lukšić, a tim je bio pojačan i predstavnicima Ministarstva spoljnih poslova Austrije. Broj 10, koji su nosili najveći poznavaoci fudbala poput Maradone, Pela i Pixija na terenu Bečke Austrije, imao je priliku da obuče i generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju Goran Svilanović. Tim Evropske unije predvodili su premijer Slovenije Miro Cerar i šef austrijske diplomatije, već pomenuti Sebastian Kurz. Pravdu na terenu, zapravo kraj aut linije, delili su evropski komesar Johannes Hahn i predsedavajući OEBS-a, šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Igrač sa najviše fudbalskog iskustva, premijer Grujevski, doveo tim buduće članice u vodstvo posle Tačijevog pasa, a sa vodstvom se otišlo i na zasluženu pauzu. Posle pauze, isti tandem povećao rezultat na 2-0 u korist budućih članica, te su Tači i Grujevski delovali, kako javlja Tanjuk, kao uigran dvojac. Bekim Čolaku, kosovski ministar evropskih integracija, solo prodorom još jednom matirao Evropsku uniju i Balkancima povećao prednost na 3-0. Antić je povremeno pozivao na oprez, opomenući svoje igrače da se vrate u odbranu. Međutim, povreda ručnog globa zadobijena na utakmici naterala srpskog ministra da napusti teren, pošto je Johan Sattler, šef odseka za Balkan u Ministarstvu inostranih poslova Austrije, postigao prvi pogodak za Evropsku uniju i smanjio rezultat na 3-1. Antić, koga je na golu zamenio Svilanović, teren je napustio uz aplauz publike, koja je pohvalila njegovo golmansko umeće. Svilanović je u dva navrata odličnom paradom spasao gol budućih članica. Tim Evropske unije nije uspeo da nametne svoju igru, pa je Čolaku postigao još jedan pogodak, čime su buduće članice ponovo povećale vodstvo na 4-1, no pred sam kraj susreta, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Austrije, Mihael Linhart, smanjuje prednost Balkanaca na 4-2. Eto, to je bila ta istorijska utakmica, potpuno u senci utakmice koja je također mogla da bude istorijska, da je Partizan pobedio Bate Borisov i plasirao se u Ligu šampiona. Ovako je se plasirao samo u Ligu Evrope. Što se današnjih novina tiče, vraćat ćemo se naravno novinama još u nekoliko navrata. Sada samo kratak pogled na naslovne strane, politika. Mađarski suzavac za migrante, najveći naslov i najveći tekst na naslovnoj strani. Politika također najavljuje svoje tekstove. U Srbiji se više knjiga štampa na latinici nego na ćirilici. Novak Đoković i Svetska banka gradit će vrtiće. I također politika se bavi istraživanjem u čiju korist kamenuju nove vozove, a to je, kao što znate, bilo i jedno od pitanja jutra u našem jutarnjem programu. Što se tiče današnjeg Blica, naravno sve novine prati dalje krizu migrantsku, odnosno izbjegličku u celom, možemo reći, ovom delu sveta. Blic danas između ostalog prenosi kako su neonacisti skandirali Merkelovoj izdajici kada je juče u gradiću Heidenau došla u posetu azilantima, a znamo da je u Heidenau bilo mnogih ispada protiv azilanata pa i napada. Današnje večernje novosti na naslovnoj strani Zajednice srpskih opština i poglavlja od 18. decembra. Također večernje novosti kažu pregovori o iznajmljivanju poligona za probu Nore B2. Srbija će u Crnoj Gori testirati haubice. A što se današnjeg izdanja Lista danas tiče, ekskluzivno za danas, autorski tekst austrijskog i nemačkog ministra spoljnih poslova Sebastijana Kurca i Franka Waltera Steinmeiera povodom samita u Beču, Evropska unija ne bi bila kompletna bez Zapadnog Balkana. Imaš interesantnih tekstova, izdvojila se još ponešto, ali to kasnije u našem jutarnjem programu, sada za 40 sekundi. Najnovije vesti u 7. Sa vama će biti kolega Vlada Mihajlović.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Beču i zvanično počinje samit o Zapadnom Balkanu. Okupit će lidere regiona i Evropske unije sa ciljem da se podstakne evropski put zemalja Zapadnog Balkana, ali da se, zbog trenutne situacije, pokuša pronaći rešenje problema sa azilantima. Samit je nastavak berlinskog procesa koji je prošle godine inicirala nemačka kancelarka Angela Merkel. Biće reći i o infrastrukturnoj saradnji, odnosno izgradnji autoputa Niš-Priština-Drač. Istovremeno, najavljeni su i odvojeni sastanci šefova diplomatija i ministara privrede zemalja regiona i predstavnika Evropske unije. Nemački i austrijski ministri spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier i Sebastian Kurz poručili su da Evropska unija nije kompletna bez Zapadnog Balkana i da vrata Evropske unije moraju da ostanu otvorena za zemlje tog regiona. Oni su istakli važnost samita u Beču. Zvaničnici Nemačke i Austrije u autorskom tekstu koji je objavljen u Listu danas poručili su da je cilj samita trostruk, da se istakne suštinski napredak koji je postignut u regionu, da se još jednom potvrdi i ojača evropska perspektiva svih zemalja Zapadnog Balkana i da se unaprede ekonomske prilike koje bi osnažile saradnju. Mađarska će poslati više od 2100 policajaca kao pojačanje na granicu sa Srbijom radi kontrole priliva izbeglica koje se očekuju u rekordnom broju ovih dana, najavio je šef mađarske policije. U Preševu i dalje pristižu migranti. Dnevno, kroz prihvatni centar u tom gradu i kampu Miratovcu, prođe oko 2000 izbeglica. Evropska komisija odobrila je dodatnih 1,5 milijuna evra kao podršku Srbiji i Makedoniji za pružanje pomoći izbeglicama. O mogućnosti ulaganja srpskih privrednika u Kazahstan bit će reči tokom dvodnevne posete naše delegacije toj zemlji. 40 predstavnika srpskih firmi, koje predvode predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i ministar privrede Željko Sertić, tokom susreta sa zvaničnicima Kazahstana razgovarat će i o međunarodnom drumskom saobraćaju i izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Haški optuženik i nekadašnji potpredsjednik srpske vlade Nikola Šajinović sinoć se letom iz Stokholma vratio u Srbiju posle odslužene 2/3 kazne po presudi Haškog tribunala. Šajinović se predao tribunalu 2. aprila 2002. godine, a 2009. osuđen je na zatvorsku kaznu od 22 godine. Žalio se na presudu, pa mu je kazna 2014. godine smanjena na 18 godina. Posle objave spiska tehnoloških viškova, Ministarstvo prosvete bi danas trebalo da objavi spiskove potreba po školama u Srbiji. Tek tada bi trebalo da bude jasnije ko ostaje bez časova i kome će biti ponuđene otpremnine. I đake očekuju brojne promjene u narednoj školskoj godini. Prema najavi ministra Srđana Verbića, uvodi se upisni prag za srednje škole, što znači da đaci koji ostvare manje od 50 bodova više neće imati ni šansu da upišu četvrogodišnju školu. Fudbaleri Partizana nisu uspjeli da se plasiraju u grupnu fazu Lige šampiona, pošto su baražu eliminisani od beloruske ekipe Bate Borisov. Partizan je u revanšu na svom terenu pobedio 2-1, ali je ispao jer je u prvom susretu u Belorusiji prošle nedelje izgubio 1-0. Crno-beli će igrati u grupnoj fazi Lige Evropa, a žreb za to takmičenje obavit će se u petak. Da li će se u tom takmičenju naći fudbaleri Vojvodine, bit će poznato posle večerašnjeg susreta, kada Novosađani dočekuju u revanš meču play-offa Lige Evrope češku Viktoriju. Novosađani su izgubili u prvom susretu 3-0, a današnja utakmica počinje u 20 časova i 30 minuta, prenos je na prvom programu naše televizije. U petom kolu svetskog kupa u Japanu, odbojkašice Srbije igraće sa selekcijom Južne Koreje. Meč počinje u 11 časova i 30 minuta po našem vremenu. Dve prvoplasirane ekipe sa tog takmičenja obezbedit će vize za olimpijske igre naredne godine u Rio de Janeiro. Danas će biti sunčano i toplo vreme, najviša dnevna temperatura od 31 do 34 stepena, ovoga jutra u Novom Sadu i u Kragujevcu 16, u Nišu i u Beogradu 18 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Sedam časova pet i po minuta, još jednom dobro jutro, jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan, a početak drugog sata našeg jutarnjeg programa, kao i uvek, je rezervisan za to da vam kažemo na naš način. Dobro jutro, deca. Draga deco, danas vas budi književnica Olivera Olja Jelkić. Ićemo u Afriku.
Krenuli smo u Saharu,
tražili smo mesto da sadimo mi papriku i povrće resto. Ne znam gde da biljke spustim, toliko je vruće, moramo ih zalivati.
Strah me, uginuće.
U pustinji pitali smo jednog beduina.
Gde papriku zasaditi?
Gde papriku zasaditi?
Gde papriku zasaditi?
Gde papriku zasaditi, dal ideju ima? Posadi je pokraj vode, tamo, u oazi.
od Kamile ti je sakri da je ne opazi. Ona voli sve da proba, znati željna deva, ljutnuće se, pa će onda ko munja da seva. U pustinju pobeći će, trčaće ko besna, Sahara će njojzi tada biti skoro tesna. Školska muka.
Škola pati, škola tuži.
Juni joj se smeši s puta. Došao je rolerima, hodnicima školskim luta. Nije njojzi problem Juni, veseo je i pun sjaja, već što sa njim u paketu ide raspust do beskraja. A raspust je prava napast.
Tako škola kaže nama.
Baškari se ko ladolež, ne druži se sa knjigama. Zato ona suze lije, jer će raspust da je pati. Do septembra, verovatno, niko neće da navrati. Najveća je muka ipak što prvaka nema više. Posaduše sad drugaci, mora nove da upiše. A do tada biće sama i besane noći bdeti, 2 meseca duga ona neće đaka ni videti. Zato nežan budi sa njom, ne stvara joj boli veće.
Mahni joj kad kraj nje prođeš.
Lakše raspust preboleće. Kada jesen dođe, letnji odmor prođe, decu vreba ono staro školsko zvono. Stiže oblak gusti, prođe raspust pusti, baš si jesen neka, što još ne sačeka. Zašto juriš đake u školske budžake? Malo svetom šetaj, pa drugima smetaj. Pusti sunce žarko, nek greje još malo. Draga deco, danas vas je budila književnica Olivera Olja Jelkić.
Ovoga jutra budili su vas Radmila Todorović, Ivona Despotović i Mihajlo Pavlović.
Sa jednom i drugom kuvao se sa onom i ovom, družio se sa srećom i tugom, a ti ode s prvim avionom. Teoretski ljubav lepo zvuči, malčice je drugčije u praksi, mnogo toga još uvek se uči. Ajmo dole, stigao je taksi.
Avion, pomit ću ti krila, da ne letiš, ona bi tu bila. I joj, ako ti uhvati pilota, lišit ću ga njegovog života. Avion, pomit ću ti krila, da ne letiš, ona bi tu bila. I joj, ako ti uhvati pilota, lišit ću ga njegovog života. Gledam,
Boeing 747. Ti si jedina, ti si dragocena, čista desetka, to ti je ocena.
Časova 14 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Još jednom vam želimo dobro jutro. Kako iz nepoznatih razloga agencije i dalje ne objavljuju za nas vrlo važnu vest sa svetskog prvenstva u atletici u Pekingu, ja sam sada, kako bi se to reklo, izašla na internet stranicu, zvaničnu internet stranicu svetskog šampionata i tu sam videla i vama mogu sada da potvrdim još jednom ono što sam već rekla, u što sam bila sigurna jer sam videla na jednom od TV kanala reprizu iz vanrednog skoka u dalj naše Ivane Španović. Dakle, Ivana Španović je u finalu svetskog prvenstva u atletici u disciplini skok u dalj za žene sa najboljim rezultatom 6.91 koji je ostvarila već u prvom pokušaju. Druga je Britanka Katarina Johnson Thompson koja je u drugom pokušaju ostvarila 6 metara i 79 centimetara. Tako da čestitamo našoj Ivani Španović i želimo da se ostvari ono što je izjavila da joj je potajna želja kada je kretala na ovo svetsko prvenstvo, a to je da konačno osvoji zlato i da čuje našu himnu. Podsjetit ćemo vas na vremensku prognozu. Danas u Srbiji sunčano i toplo, uz slab i umeren jugoistočni vetar. Ujutro po kotlinama moguće kratkotrajne magla. Najviša dnevna temperatura od 31 do 34 stepena, u Beogradu oko 33 stepena. A evo i novih temperatura prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. I dalje je najviša temperatura 18 stepeni, koliko je trenutno, osim u Beogradu i u Novom Sadu i Negotinu. U Nišu temperatura pala za 1 stepen u odnosu na prethodni sat. U Nišu je sada 17 stepeni, u Kragujevcu je 15 stepeni. I dalje najhladnije u Sjenici gdje je temperatura također i dalje 12 stepeni. A evo sada i prvog, mogu slobodno da kažem, seta tema u drugom satu jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1. Odnosi se na skori početak školske godine i nažalost na probleme. Jedan od problema jeste veliki problem, zaista vršnjačko nasilje. U osnovnim i srednjim školama Pomoravskog okruga policija je prošle školske godine intervenisala čak 380 puta u slučajevima vršnjačkog nasilja, a u samo dve nedelje u Beogradu dva incidenta u kojima su se sukobila deca, drugarice iz škole. Na ozbiljnu situaciju ukazuje i podatak da se u jedan od incidenata umešao i otac jedne od devojčica. Stručnjaci upozoravaju da sistem mora efikasnije da odgovori na vršnjačko nasilje i konflikte. O tome ide Maričić.
Na svaki poziv iz škole policija je izlazila na teren. Ni u jednom događaju nije bilo teže povređenih, sve je uglavnom završavalo na dečijoj tuči iz koje su sukobljene strane izlazile sa masnicama i traumama. Najzastupljenija krivična dela zbog kojih je i dolazilo do incidenata bile su krađe, najviše mobilnih telefona. Policijski oficir za saradnju sa medijima policijske uprave u Jagodini, Ana Milojević, naglašava da je veći broj incidenata sprečen zahvaljujući angažovanju školskih policajaca. Sve veći broj incidenata, prema rečima direktorke Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja Ivane Stevanović, ukazuje na lošu saradnju škole, Centra za socijalni rad, tužilaštva i naravno nebrigu i opuštenost roditelja. Škola je prema mišljenju Stevanovićeve gotovo izgubila vaspitnu ulogu.
Moraju konačno da se bave oni zbog čega postoje, a to su ta deca. Moraju da postoje jake psihološko-pedagoške službe. Oni treba da znaju sve o svakom detetu. S druge strane, ja ne želim da aboliram ni odgovornost roditelja. Mi relativno imamo dobre zakone, ali ono da je škripi jeste da se mi dalje držimo u okviru svojih sistema i svojih nadležnosti, a i dalje nema međusobne povezanosti i multisektorske, dobre multisektorske saradnje.
Da je neophodna saradnja svih u lancu, slaže se i Snežana Ronić iz Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu. Ne spori da je odgovornost i na centrima za socijalni rad i da se dešava da deca, čije ponašanje im je prijavljeno, i pored toga nastavljaju da se ponašaju nasilno.
Mi moramo da radimo po zakonu i u skladu sa našim pravilnikom i sa protokolima. Naša odgovornost je samo u tome, ni manje ni više. Nikako se ne može sva odgovornost pripisati centrima za socijalni rad.
Direktor Zavoda za vaspitanje dece i omladine Beograd, Dragan Rolović, smatra da je neophodno u rešavanje problema uključiti i lekare i psihologe.
Zato što u posljednjih 10 godina smo mi u sistemu socijalne zaštite primetili jednu jako značajnu pojavu, a to je problem dečaka, devojčica koji imaju kombinovane smetnje. Znači, pored poremećaja u ponašanju, pored duševnih krivičnih dela, imaju i psihičke probleme.
Višem javnom tužilaštvu u Beogradu prošle godine prijavljeno je 29 slučajeva maloletničkog vršnjačkog nasilja. Većina je okončana osuđujućom presudom, uglavnom nalaganjem vaspitnih mera, kaže Irena Bjeloš iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
U postupku prema maloletnicima učestvuju i roditelji i Centar za socijalni rad i zaista se mora obazrivo postupati, tako da se efikasnost, iako se objektivno može činiti da je tu period, je uslovljena upravo jednom naročitom pažnjom koja se prema maloletnim učiniocima mora pokazati.
Ana Milojević iz policijske uprave u Jagodini najavila je da će uz školske policajce koji će brinuti o bezbednosti dece u školi, od 1. septembra policijske patrole dežurati i na pešačkim prelazima pred školama, sat vremena pre i sat vremena posle nastave. Najavila je Dečju olimpijadu bezbednosti koja će se uz Jagodinu sprovoditi i u Valjevu, Kragujevcu i Vranju, a u čijoj realizaciji će učestvovati Crveni krst i domovi zdravlja u tim gradovima.
Ida Maričić za jutarnji program Radio Beograda 1. Još jedna bolna tema kada su školstvo i prosveta u pitanju. Prosveta bi u oktobru mogla da ostane bez više od 3000 zaposlenih jer će mnogi zbog primjene novog zakona morati u penziju, upozorava Sindikat obrazovanja Srbije. Jednokratna pomoć koja je prosvetarima obećana kada su prekinuli štrajk još nije isplaćena. Zato novi protest najavljuju za oktobar. O tome Milka Babić.
Pred početak nove školske godine puno je pitanja na koje nema odgovora. Ne zna se šta će biti sa zaposlenima koji su delimičan ili tehnološki višak, ni koliko ima slobodnih radnih mesta u školama. Najveća nedoumica, međutim, nastaje zbog zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, koji počinje da se primenjuje 12. oktobra, kaže predsjednik Sindikata obrazovanja Srbije Branislav Pavlović. Zaposleni koji ispuni uslov za starosnu penziju moraće da se penzioniše, a takvih je u prosveti mnogo, objašnjava Pavlović.
Veliki je broj onih koji imaju taj uslov. Ja procenjujem da ih ima negde oko 3 do 4.000. Sad ćete vi oterati neku učiteljicu koja je uzela generaciju da vodi u penziju. To sve važi do 2018. godine. Znači, poslije 2018. godine može da se nastavi sa primjenom starog zakona gdje će svako moći da radi do 65. godine. Po mom dubokom uverenju, ovo je zakon protivustavan i u koliziji sa zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.
Pavlović je rekao da prosvetari još nisu dobili jednokratnu novčanu pomoć koju im je vlada Srbije obećala kada su prekinuli štrajk prošle školske godine.
Međutim, mi smo prilikom izlaska iz štrajka potpisali sporazum gdje je vlada potpisala sporazum gdje se oni obavezuju da će svim zaposleni dobiti jednokratnu pomoć u toku ove godine. I mi tražimo da se oko toga vodi razgovor i da se kaže kad će to biti isplaćeno, jer ta jednokratna pomoć bi zaposlenima mnogo više značila nego povećanje od 4-5%, to je znači 2.500-3.000, ta jednokratna pomoć koja je nuđena prošle godine je iznosila nekih 7.500.
Predsjednik Sindikata obrazovanja Srbije upozorava da sindikati prosvete razmišljaju o novom štrajku.
Štrajk bi bio sa nekim realnim zahtjevima, nažalost. Jer ako je neko nešto potpisao i stoji za toga potpis ministara, to jest koji su to u ime vlade potpisali, mi u krajnjoj liniji možemo i da ih tužimo. Znači, nisu ispunili ono što su potpisali. Kad je trebalo da se završi štrajk, oni su brže bolje sve prihvatili, potpisali kolektivni ugovor i tako dalje. E sad smo, brate, to sve lepo zaboravili, kao nikom ništa, puj pike ne važi.
Odluku o tome da li će i kakav protest da organizuju sindikati prosvete doneće do polovine septembra. Ako se na taj potez odluče, protest će biti u oktobru.
O ovome se ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbić još nije oglasio, tačnije nije ovo prokomentarisao, ove najave i muku prosvetara, ali zato će se danas ministar prosvete i britanski ambasador u Srbiji Denis Kif sastati i otvoriti konferenciju o razvoju preduzetničkog učenja u Srbiji koja će biti održana u Klubu narodnih poslanika u Beogradu. Konferencija će okupiti više od 150 nastavnika i direktora osnovnih i srednjih škola kao i preduzetnike koji već uspješno posluju u našoj zemlji. Cilj konferencije je da omogući svojim učesnicima upoznavanje sa uspješnim modelima preduzetničkog učenja u Srbiji, Velikoj Britaniji i regionu. Također biće predstavljeno istraživanje o preduzetničkom učenju u Srbiji, postojećim modelima i efektima, kao i primjeni dobre prakse u regionu. Sve ovo zaista je vrlo važno i još važnije bi bilo da se to i primjeni potom. Ali jedna vest još od juče izazvala je već mnogo komentara, pa ćemo i mi vama ponuditi da to u našem pitanju jutra, nešto kasnije za nekih desetak minuta, prokomentarišete, a to je najava ministra prosvete da će sljedeće godine biti uveden upisni prag za četvorogodišnje škole, što znači da će đaci koji ne skupe 50 bodova moći da upišu samo trogodišnje srednje škole. Verbić nije hteo da saopšti više detalja, ali je rekao da će sve biti poznato kada novi pravilnik o upisu srednje škole bude objavljen u Službenom glasniku. Naveo je da će se time đaci više motivisati da postignu što bolji uspeh u osnovnoj školi, a istovremeno će se popuniti mesta u trogodišnjim školama u kojima je iz godine u godinu sve manje učenika. 7:26. U jutarnjem programu slušat ćemo Aleksandru Kovač, potom reklame, a onda ćemo vas podsjetiti na vesti jutra, pre pitanja jutra. Gledam se kako klize, čini mi se da se ne...
Muzika epskih razmera držat će vas na ivici sedišta. Svetski fenomen video igre dolazi na velike ekrane. Zmajevo gnezdo Zora Ratnika 3D. Sinhronizovano od 27. augusta u bioskopima.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
On je 47 puta brži od ljudi. On je 47 puta snažniji od ljudi. On je 47 puta inteligentniji od ljudi. On je agent 47, najbolji plaćeni ubica svih vremena. Vanvremenski akcioni film stiže u domaće bioskope. Hitman, agent 47. Od 27. augusta, distribucija Megacom Film.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
Eko. Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Put migranata, balkanskom rutom do evropskog sna. Koliko je Srbija spremna za arapsku jesen? Zašto iz Brisela ne stiže rešenje izbegličke krize? Gosti, Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Vladimir Petronijević, izvršni direktor grupe 484. I Melita Šunjić, portparolka UNHCR-a. Četvrtak od 11.05. Autorka Tanja Zeljković. Radio Beograd 1.
27 minuta do 8.
Vesti jutra.
U Beču zvanično počinje samit o Zapadnom Balkanu. Okupiće lidere regiona i Evropske unije sa ciljem da se podstakne evropski put zemalja Zapadnog Balkana. Srbija nikada neće zatvoriti granice za migrante, ali lideri Evropske unije moraju da pomognu u osmišljavanju plana kako se nositi sa prilivom desetina hiljada izbeglica na Balkan, izjavio u Beču premijer Vučić. Mađarska će poslati više od 2100 policajaca kao pojačanje na granicu sa Srbijom radi kontrole priliva izbeglica koje se očekuju u rekordnom broju ovih dana. Haški optuženik i nekadašnji potpredsjednik srpske vlade Nikola Šajnović sinoć se letom iz Stokholma vratio u Srbiju posle odslužene 2/3 kazne po presudi Haškog tribunala. Fudbaleri Partizana nisu uspeli da se plasiraju u grupnu fazu Lige šampiona, pošto su u baražu eliminisani od beloruske ekipe Bate Borisov. Crno-beli će igrati u grupnoj fazi Lige Evropa. Za Ligu Evrope pokušaće da se plasiraju fudbaleri Novosadske Vojvodine. Večeras u 20:30 igraju revanš meč play-offa Lige Evrope protiv Češke Viktorije. Ivana Španović se plasirala u finale svetskog prvenstva u atletici u disciplini skok u dalj rano jutros skokom od 6 metara i 91 centimetar u prvom pokušaju i to je ujedno bio najbolji rezultat. Plasirala se dakle za finale ove discipline, a u Srbiji danas sunčano i toplo. Najviša temperatura od 31 do 34 stepena, trenutno u Beogradu 18 stepeni, u Nišu 17, u Novom Sadu i Kragujevcu 16.
Volela je klasiku i jazz, čitala je pretežno
zrelo pak. Njen je praden bio ruski knez. Došao je sa Urala čak. O, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Prošle uglavnom čitav svet, London, Paris, Amsterdam i Rim. Vozila je plavi Renault 5, pa vozila je pristojno sa svim. Ali pak nisam bio ja za nju, ma nisam bio ja za nju. Ne nikad nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Živela je kao sad, strogi plan za svaki dan. Želela je znati sve, šta se zbiva ko se muva. Ja sam sasvim drugi tip, o tako divno slobodan. Baš me briga za njen krem, eto to je to. Baš i ne bi bio neki brak, kad je ženin idol čika Freud. A njen suprug površan i lak. Futbal, Coca-Cola i Pink Floyd. O mama, nisam bio ja za nju, ma nisam bio ja za nju. Ne stvarno, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Sretnemo se ponekad, pita me šta radim sad. Ispriča mi ukratko, šta se zbiva, ko se muva. Kažem joj da tugujem, kartam se i lumpujem, s oblacima drugujem. Ona kaže, sam si tome kriv. Nisam bio ja za nju, ma nisam bio ja za nju. Stvarno, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju.
Jel sam bio ja za nju?
Ma nisam bio ja za nju. Nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju.
Pitanje jutra.
U 7:38, kao što smo najavili ovoga jutra u pitanju jutra, kontakt programu jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1, o onome što je juče najavio ministar prosvete, rekao smo malo pre, a to je da će sljedeće godine biti uveden upisni prag za četvrogodišnje škole, što znači da će đaci koji ne skupe 50 bodova moći da upišu samo trogodišnje srednje škole. Verbić nije hteo da saopšti više detalja, ali je rekao da će sve biti poznato kada novi pravilnik o upisu srednje škole bude objavljen u Službenom glasniku. I naveo je da će se time đaci više motivisati da postignu što bolji uspeh u osnovnoj školi, a istovremeno će se popuniti mesta u trogodišnjim školama u kojima je iz godine u godinu sve manje učenika. O ovoj temi piše i današnja Politika na strani 8 u rubrici Društvo i donosi već komentare od potencijalnih aktera, odnosno ljudi koji su u vezi sa ovom temom. Između ostalog, Milorad Antić, predsjednik Foruma srednjih stručnih škola, kaže, ovo je odlična odluka, pozdravljam potez Verbića, kamo sreće da je doneta i ranije. Forum srednjih stručnih škola odavno se zalaže za uvođenje upisnog praga, jer smo dolazili u situaciju da nam se u gimnazije upisuju deca koja su u osnovnoj školi imala dovoljan uspeh, pa da tako gubimo potencijalno dobre majstore, kaže za Politiku, dakle, Milorad Antić, koji je predsjednik tog sindikata i profesor matematike i informatike u Beogradskoj školi za negu lepote. a profesor dr. Zorana Lužanin, državni sekretar Ministarstva prosvete, kaže: odluku o upisnom pragu za knjižicu četvorogodišnje srednje škole doneli smo zbog prakse da čak i deca sa lošim prosjekom po inerciji upisuju četvorogodišnje profile i da na kraju dobijemo mašinskog tehničara koji ne može da se zaposli ili ne može na fakultet, a ostanemo bez varioca čije školovanje traje 3 godine, a koji bi mogao odmah posle toga da nađe posao. Drugačijeg je mišljenja, piše Politika, Miodrag Sokić, predsednik Foruma beogradskih gimnazija. Ovakvi normativi, kaže on, nas vraćaju korak unazad. Zašto bismo nekom detetu, čiji otac ima zubarsku ordinaciju i želi da nastavi porodični posao, branili da završi zubotehničku školu ako ima 48 bodova? Ne može se rešiti situacija na terenu jednim rezom, kriterijum već postoji, a to je broj bodova, smatra Sokić. Ovaj profesor računarstva i informatike u Prvoj beogradskoj gimnaziji kaže da i sada đaci sa manje bodova idu u trogodišnje škole i da u Beogradu većina gimnazija odavno traži 80 i više bodova za upis. Dakle, šta vi mislite o ovoj najavi ministra prosvete, o uvođenju upisnog praga za četvorogodišnje škole? Da li ćemo time konačno potencijalno dobiti više majstora, zanatlija i ljudi, odnosno mladih ljudi koji će imati zanimanja koja su takođe godinama deficitarna na, kako bi se to starinski reklo, birou za zapošljavanje. 322-5299 i 322-5099 su naši telefoni. Izvolite. I već je neko na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, mislim da prosveta luta jako dugo, dugo godina.
Luta, jeste to rekli?
Lutam u toj prosveti, naši ministri. Onda sam sistem nam je takav da nije dobar. Ja samo pitam, zašto u osnovnim školama, zašto u srednjim školama nema slabih ocena i ponavljanja, kao što je nekada bilo, da vi prisilite dete da morate, da mora da uči. Deca znaju da u osnovnoj školi nema ponavljanja i to je taj prag koji se oni zadovoljavaju. Međutim, nekada, davno, bili su kriterijumi. Prosvetni radnik nije mogao da bude svako. Nije mogao svako da se upiše ni za učitelja, ni u gimnaziju, ni u nekadašnji, kako su ga zvali, ZIŠ, zanatsku školu. Međutim, treba krenuti od osnovne škole. Znači, moramo imati pre svega prvo znati šta hoćemo. Da prosvetni radnik mora da bude obrazovan, pravi, čist i česti čovek. Mi u školama osnovnim i u srednjim imamo pedofile, to ste vi novinari objavljivali, mi ne bi ni znali, obični građani, imamo pedofile, imamo narkomane, zar nije bila profesorka biologije uhvaćena sa drogom.
Ali ipak su to usamljeni slučajevi.
Ne,
ali mislim, prosto moram da odbranim ogromnu većinu koja je na svom mestu.
Ne, ja samo kažem, ja pozdravljam sve prosvetne, nisu prosvetni radnici krivi. Nisu prosvetni. Sistem nam je kriv što nije uveo i zakon ponašanja. Počekajte da vas pitam nešto sad ja vas. Koliko ima, mi sad imamo kupljenih diploma toliko. Mislim, vi sad terate dete da ide u trogodišnju školu, a koliko imamo kupljenih diploma koji jednostavno i ako završe tu trogodišnju školu, oni će kupiti diplomu sa fakultetom.
Najlepša hvala za vaše uključenje. Već zaista dosta dugo na telefonskoj vezi čeka još neko ko želi da se uključi u pitanje jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja mislim da je krajnje vreme da se uvede selekcija u školstvu, da najbolji đaci idu u četvorogodišnje školovanje, loši đaci u trogodišnje, da se iz budžeta finansiraju najbolji studenti, ali određeni potreban broj za ovu državu prema stanju privrede.
Mislite da je ovo dobra inicijativa?
Kako da ne? A ne da mi upisujemo studente prema broju profesora. Mislim, kod nas je sve naopako. A inicijativa je odlična i sigurno ćemo imati i kvalitetnije đake, imat ćemo jeftinije školovanje, imat ćemo potrebne kadrove.
Hvala vam najlepše. 322-5299, 322-5099, još neko je pozvao. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Ja zovem iz Mirjeva.
Izvolite.
110.000 ljudi u Mirjevu. Jedan čovek opravlja mobilne telefone.
Da.
Jedan čovek opravlja mobilne telefone na 110.000 ljudi. Ja ne znam, ja sam očekivao od ove vlasti koja je normalno sve prevarila i sve slagala što je rekla, da će da se napravi neka reforma školstva. Koliko nama treba gimnazijalac po stanju privrede, koliko nam treba menadžera, koliko nam treba majstora za mobilne telefone, koliko nam treba vodoinstalatera.
Drugim rečima, mislite da je ovo što predlaže ili najavljuje, bolje reći ministar prosvete, dobro?
Nije dobro, ništa.
Zašto
neće
nije
da reši.
Dobro? Kao što neće rešiti.
Ni jednu životnu stvar ovi nisu rešili. Da li je napravljena sveobuhvatna reforma školstva, srednjoškolskog, visokoškolskog, stanje privrede? Vi u Mirijevu nemate vodoinstalatera, oni se ponašaju kao primadone. Znate kako se vodoinstalater penzioner u Mirijevu ponaša? Znači, nema vodoinstalatera, ima menadžera i kako se zove, ono, fakultet za odnose sa javnošću i medijom, tako?
Da.
E, to je.
Hvala vam najlepše, idemo dalje. Koje je sljedeće na veze? Dobro jutro.
Dobro jutro, na vezi je Rajko, bivši neradnik iz Beograda.
Ajte, Rajko.
Pa je ovako, naravno da ništa, kao što su i dvoje prethodnih rekli, malo toga će rešiti. Stvari, jedan je slušalac bio da mišljenja da je pozitivno.
Da, tako je.
Šta je osnovni problem koji neće sigurno rešiti, to je ta negativna selekcija. Jer bez obzira, mislim, majstora će uvijek biti i to jednostavno tako život nameće i postoje. Jednostavno ne završi fakultet ili ne upiše gimnaziju i tako dalje, jednostavno primjeći i bit će uvijek majstora i hvala Bogu da je tako.
Ali znate da ima mnogo deficitarnih majstorskih zanatlijskih zanimanja, to znate. Pa,
ima i naravno, to je sistemski, nije to u pitanju sad deca neće i tako dalje, nego šta gde da sutra se zaposli ako nema, niti imamo mi neku proizvodnju i tako dalje. Ona je najveći problem, je što mi imamo polupismen svet, nažalost, koji nama vlada. To su nosioci diploma, to nisu ljudi koji su završili fakultet znanjem, nego su, znači, završili neke privatne ili državne, zna se kako, to se kupuju ispiti. Nedavno na vašem radiju bila tema školstva i ove već aktivne stvari. Javno, znači, javna tajna, međutim, intelektualci i sami profesori nikada neće to da kažu. Kaže, znači, 5000 evra je mesto učitelja u osnovnoj školi. I sad svi to znaju, a niko naravno neće da kaže.
Rajko, da skratimo malo, pošto ima još ljudi koji čekaju na veze. Drugim rečima, mislite da ovo ništa ne rešava i da to zapravo ništa neće promeniti?
Naravno, jer imamo dvojkaše koji se svete svima koji trebaju da steknu ono osnovno što oni nikada nisu stekli, će se steći i zato to rade danas.
Hvala vam najlepše, Rajko. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, Smederevska Palanka.
Izvolite.
Pa može da bude dobro, može da ne bude dobro. Koliko će premijer da uspe u tome, jer mnogo, 2000 su uništeni i majstori i oterani s radnih mesta i mnogo toga. Slažem se da platio radna mesta i sve to, ali toliko toga u nakaznom sistemu da premijer koliko će da uspe, treba mnogo više rada u vladi.
Mm-hmm.
Ne, on stalno priča radnici su nezaštićeni i dalje. Bojim se da ta deca da se zloupotrebe. Kad završe zanat, da ih neko ne vodi kući, da radi besplatno, da bi dobio radno mesto i ne znam nešto. Mora zakon da bude usmeren da se kazne uvedu političarima i ministrima. Kako, bitan je vrlo bitan kako uspostaviti zakon. Da nema tu zloupotrebe, rupe.
Shvatim,
kako
to
komunisti zovu rupa.
Hvala vam najlepše. Slavice, koja je sljedeći na vezi? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Da.
Ja sam htjela da kažem da je ta ideja o uvođenju praga za prelazak u srednju školu izuzetno dobra, jer kvalitet nastave, kvalitet učenja, odnos učenika prema školi je krajnje bahat i deca izlaze iz škole bukvalno nepismena i neobrazovana i nekulturna. Znači, smatram da sem praga za srednje škole isto je tako važno uvesti prag i za trogodišnje škole. Nama su potrebni kvalitetni, vredni, dobri majstori, a ne ono što se ne upiše u gimnaziju da ide na zanate. Zanati su zlata vredni i svakako treba uvesti prag i za zanate.
Da ne može svako da bude majster svog zanata.
Tako je.
Hvala vam najljepše.
Znači, to je izuzetno važno. Molim vas, samo još minut.
Minut je mnogo, možete par sekundi.
Sekund. Ovaj zakon na zakon oko penzija u prosveti, to je sramota, to je diskriminacija. ako za sve ljude važi jedan penzioni zakon, zašto za prosvetne radnike važi drugi? To je sramota i bruka.
Hvala vam. I još jedan slušalac ili slušateljka ovog jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Dragišo iz Barajeva, ja svakog jutra čuvam ovce i slušam vaš program i aktuelne teme koje zaista uvijek na pravi način postavi.
Hvala vam, Dragiša. Dragiša?
Samo učenici sa lošim uspehom išli u takozvane škole učenika u privredi.
Da.
Tako su se nekada zvali dogodišnje škole. Možda bi mnogo bolje bilo da se napravi jedna analiza i da struke na četvrogodišnjem nivou, koje se teško ili nemoguće zapošljavaju, da se redukuje broj đaka koji se upisuju. Tako bi se pretočilo da i dobri đaci idu u trogodišnje škole.
Dobro, dobro, Dragiša. Najlepša hvala, veliki pozdrav. 7 časova 51 minut bilo je ovo pitanje jutra ovog četvrtka 27. avgusta. Slušat ćemo sada Neverne bebe, a onda još jedna zanimljiva i važna tema do 8 časova.
Sveti muzika.
Podsećenje da je u Beogradu, Novom Sadu i Negutinu trenutno najviša temperatura, a to je 18 stepeni, u Nišu je 17, Kragujevcu 15 stepeni i da je pred nama sunčan i veoma topao dan sa temperaturama od 31 do 34 stepena, u Beogradu oko 33 stepena. Evo jednog seta vesti o migrantskoj krizi ili izbegličkoj krizi, kako bi bilo možda bolje da se kaže. Oko 340.000 migranata stiglo je do granica Evropske unije u prvih 7 meseci ove godine, što je 3 puta više nego u istom periodu prošle godine, saopštila je Agencija Evropske unije za kontrolu granica Frontex i dodala da se Evropska unija suočava sa najvećom migracionom krizom od Drugog svjetskog rata. A generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, koji se nalazi u dvodnevnoj poseti Parizu, juče je pozvao evropske i druge zemlje da pokažu, kako je rekao, saosećanje i učine mnogo više za rešenje izbegličke krize. U obraćanju na konferenciji za štampu u francuskom ministarstvu spoljnih poslova, Ban je ocenio da hiljade migranata kreću na opasna putovanja i da ne treba po dolasku da se suoče sa novim izazovima. Zamenik direktora Amnesty Internationala za Evropu i Centralnu Aziju, Gauri Van Gulik, upozorio je juče da postoji realna bojazan da izbjeglice upadaju u klopku na, kako se izrazio, balkanskoj ničijoj zemlji bez zaštite i podrške, dok im zemlje Evropske unije okreću leđa, što ih izlaže novim kršenjima ljudskih prava. Amnesty International je saopštio na dan početka dvodnevnog samita zemalja Zapadnog Balkana u Beču da je s mesta potrebno iznova osmisliti i ponovo napisati evropsku politiku u vezi sa azilantima u svetlu sve obilnijeg priliva izbjeglica i migranata na balkanske granice Evropske unije i tekućeg, kako su se izrazili, zatvaranja granica tvrđave Evrope za one kojima je pomoć potrebna. Vest koju ste sasvim sigurno čuli, a to je da je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović najavio da će MUP zabraniti skupove protiv migranata koje su za 31. avgust najavile organizacije, kako se ministar izjavio, poput Dveri, Naši i Obraz. Na to su reagovale Dveri juče, tvrdeći da one nisu jedan od organizatora zabranjenog protestnog skupa protiv migranata i naveli su da Dveri nisu imale u planu da organizuju bilo kakve skupove na kojima bi se demonstrirala mržnja ma prema kome, pa samim tim ni prema migrantima. Povodom MUP-ove zabrane skupa, koji su za ponedjeljak najavile pojedine organizacije, među kojima su pomenute i Dveri, Boško Obradović iz tog pokreta je u pisanoj izjavi medijima naveo da nisu imali u planu nikakvu organizaciju skupa tog tipa. Jasno smo u javnosti iznali naš stav da se osjećamo sa patnjama i stradanjem migranata, jer smo i sami kao narod prošli kroz progonstvo i dalje osjećamo posljedice zločina nad Srbima u ratovima 90-ih, dodao Obradović. On je ponovio stav Dveri da je rešenje za migrantsku krizu zaustaviti dalji ulazak migranata u Srbiju, a onima koji su ušli u Srbiju pomoći da se što pre prevezu do granice sa zemljama Evropske unije, koje su i njihova krajnja destinacija. Infocentar za azil, otvoren ove nedelje, oštro se protivi skupu ekstremnih desničara protiv izbjeglica, jer je nedopustivo da se u demokratskoj Srbiji u 21. veku organizuju skupovi koji slave bilo koji vid društvene fobije, izjavio je menadžer infocentra Vladimir Sjekloća. Protiv skupa koji je zabranjen, a bio najavljen za ponedeljak, se izjasnila i poverenica za zaštitu Brankica Jovanović, a takođe i Liberalno-demokratska partija. Tako da je to, da i još jedna stvar, pokrete za preokret Janka Veselinovića zatražio je narodnog poslanika, zatražio je danas hitno za sazivanje sednice Narodne skupštine povodom azilantske krize u Srbiji, a na koje bi premijer i ministri dali odgovore na pitanja u vezi sa rešenjem tog problema. Ovome ćemo dodati i ono što pišu današnje večernje novosti u rubrici Novosti saznaju, prihvat izbeglica u nekadašnjoj upravnoj zgradi fabrike poljoprivrednih mašina. Azilante smeštaju u Zmaj. Centar za prihvat migranata biće otvoren u nekadašnjoj fabrici Zmaj u blizini autoputa Beograd-Šid, saznaju novosti. Posle analize više lokacije i objekata, ovaj zapušteni fabrički krug izabran je, kako novosti saznaju, zbog mogućnosti da se brzo i uz ulaganja koja nisu prevelika osposobi za smeštaj izbjeglice koje spavaju pod vedrim nebom u beogradskim parkovima. Do 8 časova još 40 sekundi, u 8 gong, pa najnovije vesti prvog programa radija.
8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Beču zvanično počinje samit o Zapadnom Balkanu, okuplja lidere regiona i Evropske unije sa ciljem da se podstakne evropski put zemalja Zapadnog Balkana. Biće reči o infrastrukturnoj saradnji. Premijer Aleksandar Vučić će u Beču kandidovati 3 regionalna projekta vredna oko 5 milijardi evra. To su 2 autoputa Niš-Priština-Drač i Beograd-Podgorica-Tirana, kao i pruga Beograd-Podgorica-Skadar-Tirana. Na samitu bi, na osnovu definisane osnovne transportne mreže Zapadnog Balkana, trebalo da se potvrdi koji će regionalni projekti dobiti podršku Evropske unije kroz predpristupne fondove. Nemački i austrijski ministri spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier i Sebastian Kurz poručili su da Evropska unija nije kompletna bez Zapadnog Balkana i da vrata Evropske unije moraju da ostanu otvorena za zemlje tog regiona. Zvaničnici Nemačke i Austrije u autorskom tekstu koji je objavljen u listu Danas poručili su da je cilj samita u Beču trostruk, da se istakne suštinski napredak koji je postignut u regionu, da se još jednom potvrdi i ojača evropska perspektiva svih zemalja Zapadnog Balkana i da se unaprede ekonomske prilike koje bi osnažile saradnju. Mađarska će poslati više od 2100 policajaca kao pojačanje na granicu sa Srbijom radi kontrole priliva izbeglica koje se očekuju u rekordnom broju ovih dana, najavio je šef mađarske policije. U Preševo i dalje pristižu migranti. Dnevno, kroz prihvatni centar u tom gradu i kamp u Miratovcu, prođe oko 2000 izbeglica. Evropska komisija odobrila je dodatnih 1,5 milijuna evra kao podršku Srbiji i Makedoniji za pružanje pomoći izbeglicama. O mogućnosti ulaganja srpskih privrednika u Kazahstan biće reči tokom dvodnevne posete naše delegacije toj zemlji. 40 predstavnika srpskih firmi, koje predvode predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i ministar privrede Željko Sertić, tokom susreta sa zvaničnicima Kazahstana razgovaraće i o međunarodnom drumskom saobraćaju i izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Haški osuđenik i nekadašnji potpredsjednik srpske vlade Nikola Šajinović sinoć se letom iz Stokholma vratio u Srbiju posle odslužene 2/3 kazne po presudi Haškog tribunala. Šajinović se predao tribunalu 2. aprila 2002. godine, a 2009. osuđen je na zatvorsku kaznu od 22 godine. Žalio se na presudu, pa mu je kazna 2014. smanjena na 18 godina. Posle objave spiska tehnoloških viškova, Ministarstvo prosvete bi danas trebalo da objavi spiskove potreba po školama u Srbiji. Tek tada bi trebalo da bude jasnije ko ostaje bez časova i kome će biti ponuđene otpremnine. I đaci očekuju brojne promjene u narednoj školskoj godini. Prema najavi ministra Srđana Verbića, uvodi se upisni prag za srednje škole, što znači da đaci koji ostvare manje od 50 bodova više neće imati ni šansu da upišu četvorogodišnju školu. Na svetskom prvenstvu u Pekingu Ivana Španović se plasirala u finale skoka u dalj. Skočila je 6 metara i 91 cm, što je ujedno i novi nacionalni rekord. Fudbaleri Partizana nisu uspjeli da se plasiraju u grupnu fazu Lige šampiona, pošto su baražu eliminisani od beloruske ekipe Bate Borisov. Partizan je u revanšu na svom terenu pobedio 2-1, ali je ispao jer je u prvom susretu u Belorusiji prošle nedelje izgubio 1-0. Crno-beli će tako igrati u grupnoj fazi Lige Evropa, a žreb za to takmičenje biće obavljen sutra. Fudbaleri Novosadske Vojvodine igraće večeras revanš meč play-offa Lige Evrope protiv Češke Viktorije. Novosađeni su izgubili u prvom susretu 3-0, a današnja utakmica počinje u 20 časova i 30 minuta. Prenos je na prvom programu naše televizije. U petom kolu svetskog kupa u Japanu, odbojkašice Srbije igraće sa selekcijom Južne Koreje. Meč počinje u 11 časova i 30 minuta po našem vremenu. Dve prvoplasirane ekipe sa tog takmičenja obezbedit će vize za olimpijske igre naredne godine u Rio de Janeiro. I danas će biti sunčano i toplo vreme, najviša temperatura od 31 do 34 stepena. Ovoga jutra u Kragujevcu je 15 stepeni, u Nišu 17, u Beogradu i u Novom Sadu 18 stepeni. 8 časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
8:05 počinje, tačnije počeo je, ali sada ga najavljujemo. Treći, poslednji sat jutarnjeg programa Uhvati dan za četvrtak 27. avgust, a naravno sve to na talasima prvog programa Radio Beograd. I najavit ćemo šta od tema možete da očekujete ukoliko ostajete uz nas do 9 časova u našem jutarnjem programu. Naravno da je prvi srpski na srpskom, to pretpostavljam da više ne trebamo ni da vas podsjećamo. Uvek na taj način otvorimo naš treći sat programa. A potom nam stiže prva gošća. Prva gošća je Milena Milićević iz udruženja koje se zove Jedan mladi svet Beograd, a govorit ćemo o kandidaturi Beograda za svetski samit One Young World ili Jedan mladi svet ili Jedan svet mladih 2018. godine. Taj inače samit koji se održava svake godine već 7-8 godina još se naziva popularno i Davos za mlade, jer okuplja oko 1500 mladih lidera iz 190 zemalja sveta. A naravno da je velika promocija i za grad u kojem se održava. Potom ćete čuti šta možete vidjeti ukoliko obiđete ove nedelje otvoreni digitalni muzej u Nišu. A prema kraju našeg programa imaćemo još jednu gošću. Gošća će biti Zorica Simović. Ona je autorka teksta i rediteljka predstave Anastas, kojom Centar lepih umetnosti Gvarnerius ovde u Beogradu večeras otvara novu sezonu. No, kao što smo najavili, eto, tako ćemo i raditi. Red.
Srpski na srpskom.
Što smo mi neki nedokazan narod. Tako se nekad govorilo za one kojima je nešto nemoguće dokazati, pa teraju po svom, iako se svi upiru da im objasne da nisu u pravu. Evo, na primjer, kako ja da objasnim običnom svetu da novine imaju samo množinu? Kad jedan kolumnista naših uglednih dnevnih novina piše u našoj novini. I piljari i doktori ekonomskih nauka uporno trguju robama, a ne robom. A kako čitam u novinama, stručnjaci za ishranu preporučuju jogurte, koji poboljšavaju probavu, a zabranjuju šećere, so i bela brašna. A na sajtu jednog proizvođača brašna piše: u zavisnosti od veličine čestica razlikujemo meka brašna, oštra brašna i krupicu. Otkud sad jogurt, šećer i brašno imaju množinu?
Novine imaju samo množinu. Roba samo oblik jednine, a gradivne imenice, mleko, jogurt, pesak, voda, zlato, brašno, po pravilu nemaju oblik množine. Međutim, ako označavaju različite vrste iste materije, mogu se upotrebiti u množini. Naprimjer, beli i žuti šećeri, bela i crna vina, hemijske masti i soli, bela brašna, gde se misli na meko i oštro brašno ili na brašno različite finoće čestica.
Srpski na srpskom.
Znao sam da gradivne imenice nemaju množinu, ali nikako prijateljima nisam uspio da objasnim kako da gradivne imenice razlikuju od zajedničkih, koji imaju oblike množine. Kažu, ako je tako, zašto se na televiziji reklamiraju boje, lakovi i lepkovi? Toliko su mi iznervirali sa tim lepkovima da sam otišao u biblioteku i tražio da mi daju i pravopis i rečnik srpskog jezika da vidim šta tamo piše. I baš sam imao šta da vidim. U pravopisu ne piše ništa, a u rečniku imenica lepak ima množinu.
Razlika između gradivnih i zajedničkih imenica je u tome što gradivne istim oblikom označavaju svaku, najmanju kao i najveću količinu materije. Hleb je i mrvica i kriška i vekna.
sneg su i pahulja i grudva i smetovi. Ali ako se hoće reći da se, na primjer, srušila polica na kojoj su bile vekne hleba, može se reći rasuli su se hlebovi. Ili prošle zime padali su veliki snegovi, što za razliku od rečenice pao je veliki sneg, znači da je više puta u toku zime bilo velikih snegova. Lepak jeste gradivna imenica, ali ako neka firma reklamira više vrsta lepka, lepak za papir, staklo, stiropor, građevinski lepak, onda su to lepkovi. Samo ni hlebovi, ni snegovi, ni lepkovi tada ne kazuju množinu onoga što imenica znači u jednini, nego označavaju veći broj vrsta te materije, a tada one i nisu više gradivne, već zajedničke imenice.
Nisu više gradivne imenice. Bile gradivne, pa postale zajedničke. A zašto ih onda uopšte delimo, ako ih opet posle spajamo? A šta ćemo sa dva mleka, tri jogurta, pola margarina ili dve rakije?
Ti oblici se koriste u razgovornom jeziku kada se podrazumeva da govornici znaju o kojim količinama je reč. Inače, kada uz gradivnu imenicu treba upotrebiti broj, onda se uvodi takozvani partikularizator kao naziv jedinice mere, pa imamo dve čašice ili dve flaše rakije, dva litra mleka, pola pakovanja margarina, tri flašice jogurta i sl.
Autor teksta Mirjana Blažić-Mikić, glumac Feđa Stojanović, muzički urednik Dragomir Stanojević, reditelj Slobodan Đukić, mikser tona Blažo Raičević.
Picture that we made, the picture to remember.
Ljubav zaista nikada neće izblediti, baš kao što se kaže u pesmi Marka Noflera koju smo upravo čuli. 8 časova 16 minuta, Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Najnovije temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda u 8 časova, najtoplije u Negotinu i Velikom Gradištu 21 stepen. U Beogradu je trenutno 20 stepeni, baš kao i u Novom Sadu, Zrenjaninu i Kikindi. U Kragujevcu i Nišu je 19 stepeni i dalje najhladnije u Sjenici i dalje temperatura 12 stepeni, u Sjenici i dalje magla. Magle ima i na području Požeg. U ostatku zemlje je pretežno do potpuno vedro vreme. U najavi sunčanog i veoma toplog dana, danas u našoj zemlji, najviša dnevna temperatura podsećemo od 31 do 34 stepena, u Beogradu oko 33 stepena. Ponovit ćemo servisnu informaciju, depozit i nepotrošena sredstva sa kartice kojom se plaćalo piće na upravo završenom, ove nedelje završenom Beer Festu, mogu se povratiti na štandu koji se zove RPS, dopuna kartica, još danas od 12 do 20 časova, saopštili su organizatori Beer Festa. Štand se inače nalazi na platou ispred spomenika Večna vatra na Ušću u neposrednoj blizini festivalskog ulaza 1. Kartice koje su posetioci iznajmili ove godine neće biti u upotrebi sledeće, odnosno njima neće biti moguće, kako se kaže u saopštenju, izvršiti plaćanje robe i usluga na sledećem Beer Festu. Ajte da vam saopštim i ovu vest koja je stigla u onoj kategoriji koja se naziva zanimljivosti. A sad ćete čuti kako je to zapravo na jedan uvrnuti način zanimljivo. I sasvim sigurno će kod svih koji je čuju izazvati asocijacije. Naime, rumunski premijer Viktor Ponta povećao je plate doktorima i medicinskim sestrama za 25%, pošto su zdravstveni radnici pretili da će štrajkovati, jer im je sudskom odlukom zabranjeno da primaju poklone. Premijer Ponta je povećanje plata među najnižim u Evropi odobrio juče i ukazao na neophodnost značajnije reforme u zdravstvenom sistemu Rumunije. Da je moguće, kaže premijer, povećao bih plate za 100, 200, 300% svim srcem, jer je to ispravno. No, povećao ih je za 25% i to će važiti od 1. oktobra. Inače, doktori i medicinske sestre u Rumuniji se već godinama oslanjaju, kako se to i kod njih, a i kod nas kaže, na koverat, odnosno tajno davanje novca lekarima i druge poklone pacijenata, od kokoške i sveže ribe u selima do flaše skupog viskija ili vina. Tokom prethodne 4 godine, zbog niskih plata i nedostatka investicija u zdravstveni sistem u Rumuniji, emigriralo je oko 7.000 doktora. Inače, plate doktora u Rumuniji se kreću oko 400 dolara, što je manje od prosečne plate, koje u toj zemlji iznosi 480 dolara. Sa povećanjem od 25%, doktori s najvišim platama primeće mesečno oko 1.800 dolara. Inače, rumunski sud je u nedavnoj odluci naveo da su zdravstveni radnici javni službenici i da je nelegalno da primaju naknadu, što je izazvalo proteste. A mi vas sada vodimo u Niš. Početkom ove nedelje u Nišu je otvoren digitalni muzej. Projekat su zajednički realizovali Narodni muzej i Elektronski fakultet u tom gradu. Posetioci digitalnog muzeja, koji je inače smešten u paviljonu, u paviljonu u Niškoj tvrđevi, mogu da vide u 3D animaciji antički i srednjovekovni Niš, kao i grad u vreme kada je bio ratna prestonica Srbije. Ulaz za posetioce je slobodan, a radno vreme tog muzeja je svakog dana od 17 do 22 časa. Iz Narodnog muzeja u Nišu ovoga jutra naš reporter Ozren Rašić. Kolega Rašiću, dobro jutro.
Dobro jutro, Elizabeta. Evo me baš u Narodnom muzeju u Nišu, pred našim mikrofonom jutros, direktor Narodnog muzeja u Nišu, gospodin Slaviša Popović. Gospodine Popoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je pomogao Narodnom muzeju za ovako nešto?
Obzirom da se radi o modernim tehnologijama, prirodno je da je to bio Elektronski fakultet iz Niša, sa kojim smo upriličili jedan moderni način priče o onome što već i vaši slušalci znaju da je važno i tipično za Niša, to je veliko istorijsko nasljeđe.
Moći će da svi zainteresovani da pogledaju određene stvari. Za početak, tak, tri priče su tu.
Prva je priča o Medijani u 3D formatu. Će moći da vide i rekonstrukciju vile na Medijani, čuvene Konstantinove vile, ali naravno priča ide i dalje, pa se mi dotičemo 19. veka. Moći će da vide jednu atraktivnu priču o kućama starog Niša, naravno takođe u 3 dimenzije, i deo priče o Čegru, Čegru koji je naravno poznat po boju i po onome što je iz njega proisteklo i što danas posetioci Niša ne propuštaju, a to je Ćelekula.
Treća priča?
Treća priča je priča o Nišu, ratnoj prestonici, jer Niš ima tu sudbinu da u svim epohama ima važno mesto. Pa i na početku 20. veka u tom velikom ratu Niš bio ratna prestonica Srbije. Kao što znate, donele su se tu neke važne odluke, daleko sežne, tako da tu priču mi i danas pričamo posetiocima Niša, naravno i našim Nišlijama.
Ove tri priče su samo neki nukleus, samo neki početak velikog projekta.
Da, Narodni muzej u Nišu ima jednu od svojih strategija, a to je da približi to veliko nasljeđe modernom posetiocu, kome su moderne tehnologije neodvojive i naravno bliske. Znamo da su muzeji danas postali i mesta ne samo gde se čuvaju eksponati, odnosno to nacionalno duhovno kulturno blago, nego da su svojevrsne radionice, svojevrsne ni centri za edukaciju i inspiraciju, ako tako mogu da kažem, svi koji žele da se nadahnu tim velikim nasljeđem. Imajući to sve u vidu, mi smo zahvaljujući i saradnji sa Elektronskim fakultetom iz Niša upriličili ovu postavku, jer ona je, mada mogu da kažem da ona je više od postavke, to jeste muzej, možda jedan mali koji će se širiti. Utoliko će i nove priče kroz ove uređaje moći da se vide i mi sada i sa, da kažem, ekspertima sa Elektronskog i sa drugim ekspertima radimo na, u pripremi novih priča, a koje ćemo mi naravno obelodaniti u doglednom periodu.
Hvala vam najlepše za ovu priču, dragi slušalci. U Narodnom muzeju stalna izložbena postavka, ali i virtuelna šetnja kroz istoriju Niša. Tri priče su pripremljene, a bit će i novih priča. Gospodine Popoviću, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala i vama.
Sunrise, sunrise, looks like morning in you. But the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming long. And I said, who? Do you
throw its cover there. It's the only way to bring me back. Ooh. 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 To you.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Mnogi su ga tražili, ali ga niko nije preživeo. Da li verujete u zlo? Od producenata filmova Paranormalna aktivnost, Astralne podmuklosti i Pročišćenja stiže još jedna horor priča o neverovatnom zlu. Ovog septembra čuvajte se, jer deca se igraju. Zlokoban 2 u bioskopima od 3. septembra.
U Beogradu
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
Eko. 8:29. Gost jutra. Prva gošća u jutarnjem programu Radio Beograda 1 Uhvati dan ovoga jutra je Zorica Simović. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Zorica Simović, najavila sam već, najavljujući ovaj posljednji sat našeg jutarnjeg programa, autorka teksta i rediteljka predstave Anastas, koja će večeras imati premijeru u Centru lepih umetnosti Jovana Kolundžije Gvarnerius, koji je, da podsjetimo, ustanova kulture od nacionalnog značaja. I upravo ovom predstavom, ovom premijerom, Gvarnerius otvara svoju 15. sezonu. A Zoricu Simović smo pozvali zato što je u pitanju jedna, ja ću biti slobodna da kažem, vrlo zanimljiva predstava u najavi. Glavni junak te predstave Zorice je Anastas Jovanović, koga ogromna većina slušalaca zna isključivo kao prvog srpskog fotografa.
Da, po tome je tako nekako zapamćen. On je bio i grafičar i slikar, portretista, sve one najpoznatije portrete Vuka Njegoša, on je uradio proslikarski, a posle i prve fotografije tih ličnosti napravio on. Dakle, bio jedna svestrana ličnost, veoma obrazovan, školovao se u Beču, Miloš ga je školovao, kad je ocenio njegov dar, zapazio je kako izrezao slova za prvi bukvar. To je fasciniralo Miloša, odmah ga je poslao u Beč.
A kada kažete Miloš, naravno mislite na Miloša Obrenovića.
Miloš Obrenovića, da. Miloš ga je poslao u Beč na školovanje, a docnije, kada je Miloš bio u izgnanstvu 2 decenije u Beču i Mihajlo, e onda je Anastas njima bio i prevodilac i prijatelj, i tu je bio jedan veliki krug intelektualaca koji se družio sa njima, i Đuro Daničić, i Njegoš, i Vuk, i braća Grim, to je Leopold Ranke, svi su bili jedno veliko društvo.
I upravo ova predstava
za koju ću još jednom reći, vi ste napisali i tekst i režirali ste, sada postavili je na sceni Gvarneriusa, govori o tome što je manje poznato, ne samo kada je Anastas Jovanović u pitanju, nego i njegove veze sa porodicom Obrenović, koje jesu poznate, ali ne na način na koji će otkriti vaša predstava.
Da. Ja sam izabrala jedan ugao, lični pogled sa strane čovjeka iz senke, koji je zapravo bio ne samo posmatrač, nego i akter događaja, sve je znao, mnogo je znao, kako da kažem, bio je dvorouprivitelj kneza Mihajla. I ja sam zapravo indirektno htela ovim putem da obradim ličnu dramu kneza Mihajla iz ugla njegovog najboljeg druga, koji ga je mnogo voleo, ali nije mogao da ga zaštiti od patnje i od prerane smrti. Pritom postoji nešto što je drama Anastasova i to će se videti u predstavi. Dakle, on nije samo posmatrač i nije samo neko ko obrađuje tuđu temu, nego prosto njemu se nešto tu događa značajno, da kažem.
Inače, ova predstava je duo drama sa tri izvođača.
Da, ili pak monodrama sa tri izvođača ili duo drama, zapravo samo jedan lik govori, glumac Ivan Pantović koji igra Anastasa, on jedino govori, Aleksandar Zarin koji igra Kornelije Stankovića, on svira i peva, on muzikom razgovara sa Anastasom, zapravo Anastas se sve vreme obraća njemu, a treće dve ličnosti koje igra Dušica Novaković i Simonida Stajević u alternaciji, treća ličnost samo peva i to peva prvo ulozi Ljubice Obrenović, jednu staru etno pesmu, a posle ulozi Julije Obrenović. Dakle,
samo kažemo Julije Obrenović, žena
kneza Mihajla, supruga kneza Mihajla. Dakle, to je jedna tako čudna struktura. A glavni lajtmotiv, ono oko čega se kreće čitava radnja i razgovor je pesma Što se bore misli moje.
Mislim da će to biti možda i najveći, da kažem, mamac za buduće posetioce, evo sada i slušalce Radio Beograda, jer to je naravno prekrasna pesma. Da. O njoj se mi i mnogi članci su napisani.
Da,
o njoj
i mnogi pogrešni. Postoje mnoga pogrešna tumačenja.
Jel te?
Da. Ta pesmu Što se bore misli moje napisao je knez Mihajlo.
Tekst,
tako je, Kornelije Stanković je komponovao, postoji još jedan kompozitor mađarski koji je komponovao tu pesmu, ali ova Kornelija je zaživela kod nas i peva si u kafanama, a postoje zaista pogrešna tumačenja, najčešće je ono da je pesma posvećena Katarini Konstantinović, koja je bila praktično rođaka, vrlo bliska rođaka, čerka Mihajlove sestre od strica. I mi i to pitanje odgonetamo, zašto je došlo do te skandalozne stvarno veridbe, i svi misle da je pesma Što se bore misli moje posvećena toj zabranjenoj ljubavi, međutim uopšte nije tačno. Ja sam utvrdila da je pesma postojala, ne znam kad je bila napisana tačno, ali znam kada je Kornelije pitao Mihajla može li da li komponuje. To je bio 13. maj 1861. posljednog bala u zgradi u kojoj je današnja gradska biblioteka.
Da, zaista zanimljivo. A osim toga, bit će ovo prilika i da se na jedan vrlo poseban način posetioci, budući gledaoci ove predstave upoznaju i sa Beogradom 19.
tako
vijeka,
je,
sa tom atmosferom,
sa tim bojama vremena.
Tako je.
Zato smo mi odabrali taj božanstveni prostor Gvarneriusa, koji odgovara ne samo arhitektonski, on odgovara i po tom duhu, po tom zračenju, jer svi programi Gvarneriusa su umetnički, u pravom smislu reči. Dakle, nama to odgovara i taj ambijent koji podsjeća na tu dvorsku atmosferu koja nama treba, a s druge strane zrači tom finoćom, zrači nekim ambicijama za umetničkim sadržajima, jer treba zaista napomenuti da Obrenovići nisu oslobađali zemlju samo diplomatijom, ono samo ratom, diplomatijom i novcem, već kulturom. I to je bilo toliko, to je toliko bila velika ambicija i veliki trud i napor i pregnuće. Ako vam ja kažem da je u Brusnici, koja je bila embrion Gornjeg Milanovca i odakle su Obrenovići, da je mlađi brat Milošev dobijao nemačke novine, da je polubrat Milošev Milan, koji ga je formirao, Milan Obrenović, bio jedan od tri pismena člana Karađorđeve vlade. Vuk je u Crnući 1820. učio Miloša da čita i piše. Tako i to je jedna predrasuda da je on bio baš analfabeta. On je to malo i sam isticao tu ulogu da bi mogao da špionira svoje pisare, sekretare i prevodioce i tako. Dakle, njihovo pregnuće u podizanju kulture je bilo toliko fascinantno, naravno krunisano Narodnim pozorištem, čije otvaranje Mihajlo nije dočekao.
Da. I da kažemo, predstava Anastas urađena je, kako se kaže, u partnerskoj produkciji Udruženja dramskih umetnika Srbije i Centra lepih umetnosti Gvarnerius, i s obzirom da je u pitanju mala produkcija, dakle
da,
tri izvođača,
forma, tako je.
Ja nekako želim sada da zaista kažem da verujem da će ova predstava biti u prilici da osim u Gvarneriusu igra i drugde u Srbiji.
Naravno, mi to i očekujemo, samo još da naglasim da je projekat podržan od Sekretarijata za kulturu grada Beograda na konkursu. Tako, malo se uklapaju u tu činjenicu da je ove godine dva veka zaokruženo od Takovskog ustanka i da je od te moderne srpske državnosti. Ovo tema je vezana za Obrenovića, Anastas je prosto bio veoma blizak sa njima. Eto, to se malo nadovezuje, a svakako želimo da predstava živi, da gostuje, pogotovo što su sjajni mladi glumci u pitanju.
Za početak mi vam želimo srećnu premijeru.
Hvala lepo.
Koja je večeras u Centru lepih umetnosti Gvarnerius ovde u Beogradu.
U Džordža Vašingtona 12, za one koji možda nisu posetili tu lepu instituciju.
A trebalo bi svakako, u 20 časova.
Da.
Najlepše hvala Zorice Simović, autorka teksta i rediteljka predstave Anastas, bila je naša gošća.
When you're lost in the rain in Juarez, and it's Easter time too, and your gravity fails and negativity don't pull you through, don't put out any airs when you're down on Rue Morgue Avenue. They got some hungry women there that really make a mess out of you. Now if you see Saint Dan, please tell her thanks a lot. I cannot move, my fingers are all in knots. I don't have the strength to get up and take another shot. My best friend, my doctor, won't even tell me what I've got. Cheap Belinda, the peasants call the goddess of gloom. She speaks good English and she takes you to her room. And you're so kind, you're careful not to go to her too soon. She takes your voice and leaves you howling at the moon. Thank you.
Gost jutra.
Gošće se smenjuju u našem studiju, u studiju Radio Beograda 1 u jutarnjem programu Uhvati dan. Milena Milićević je sada naša gošća, njeno gostovanje, njen dolazak smo već najavili. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala vam što ste došli da biste slušalce Radio Beograda 1 upoznali sa jednim zaista jako interesantnim projektom i velikom šansom za Beograd, a posebno velikom šansom za mlade u našoj zemlji. Naime, Milena Milićević je autorka projekta Jedan svet mladih. Udruženje Jedan svet mladih takođe postoji ovde kod nas kao, da kažemo, lokalna podružnica velike organizacije One Young World, koja je osnovana 2009. godine u Londonu. A ono što je, da kažemo, pretpostavljam centralna stvar u okviru ove organizacije na globalnom nivou jeste summit, svetski summit mladih, u koji se također zove Jedan svet mladih i koji se svake jesene održava u drugom gradu, gradu koji se najbolje predstavi, koji ubedi žiri zašto je ta prestonica te zemlje zaista ona u kojoj treba da se održi summit mladih lidera sveta. I to je jedna vrlo interesantna, malo razuđena priča. Evo, ja od vas očekujem, Milena, da nas u sve to uvedete, da slušalacima objasnite zašto bi bilo dobro da 2018. godine summit Jedan svet mladih bude baš u Beogradu.
Hvala vam najlepše, najprije na prilici da sa vašim slušalacima podelimo ideju o ovom projektu. Ideja da se Jedan svet mladih dovede u Beograd traje već nekoliko godina. Traje zapravo od mog odlaska na samitu Johannesburg, kada sam ja uz pomoć mojih prijatelja i nekoliko korporativnih partnera i donatora uspela da prikupim novac da odem na ovaj događaj. Kuriozitet događaja je da nijedan samit ovakvog tipa ne okuplja više zemalja. Znači, summit One Young World je odmah posle olimpijskih igara po broju zemalja učesnica. Ako Beograd pobedi, u našem gradu će mu ugostiti 196 zemalja sveta. Pored toga, direktno kroz plenarne sednice i kroz programe podrške i po završetku događaja rade neki od najznačajnijih lidera sveta sa svojim organizacijama, kao što su Kofi Annan, Muhammed Yunus, Nobelovac, Richard Branson, Ariana Huffington, Jamie Oliver. Kada na velikoj sceni mlada osoba vidi te lidere koji pozivaju na akciju i koji konkretno pokazuju kako mlada osoba, bez obzira na to dakle potiče, može da nešto promeni na bolje u svojoj zajednici, učesnici ovog programa bivaju veoma transformisani i oni se vraćaju po završetku četvorodnevnog samita u svoje gradove i zajedno sa kompanijama, sa Fortune 500 liste, najboljim svetskim kompanijama ili u svojim malim i srednjim preduzećima koje su osnovali ili u NGO organizacijama ili opet na univerzitetima gde rade, mobilišu onda svoje partnere i prijatelje da za određeni problem koji su identifikovali nađu nekakvu vrstu rešenja. I ono što je light motiv događaja je svakako što jedan od osnivača David Jones kaže, ono što očekujemo od vas, ono što vas molimo je da kada se vratite u vaše gradove uradite makar jednu stvar u narednih 365 dana. I to je vrlo moćna poruka, zato što ostavlja mladim ljudima dovoljno vremena i oprema ih sa dovoljno samopouzdanja da steknu eventualno veštine koje im nedostaju. Mladi ljudi širom sveta imaju veliku moć koje nisu svesni, a to je da korišćenjem interneta zapravo imaju čitav svet na dlanu. Zašto kažem da nisu svesni? Zato što ponekad se dešava da vreme provode na društvenim mrežama u dokolici, umesto kroz učenje. Ovaj sami ima i veliku dozu ekskluzivnosti jer najbolji ljudi bivaju pozvani i do sada je 6000 mladih od 2010. samita u Londonu prošlo program i oni ostaju deo projekta, vraćaju se na summit, predlažu svoje inicijative, pozivaju volontere, partnere na projektima.
Što od toga ima zajednica? Što od toga ima, recimo, šta bi imao Beograd ukoliko dobije ovu kandidaturu, osvoji, znači domaćinstvo summita?
Beograd bi konkretno imao veliku vidljivost pre svega, jer nažalost ovaj projekat nije bio toliko vidljiv u regionu, iz prostog razloga što nismo bili u mogućnosti da pošaljemo puno delegata. One Young World ima program sponzorstava za zemlje koje ne šalju puno delegata, da bi mogli da se predstave na adekvatan način, da za jednim stolom imamo zapravo 190 zemalja sveta. Srbija je na toj listi. Međutim, moje učešće i organizovanje mojih partnera, saradnika, ne samo u Beogradu, nego i širom regiona, pa i u nekoliko svetskih gradova, što su London, Paris, Brisel, New York, je pokazalo da mi možemo da dovedemo najbolje svetske lidere. I za Beograd bi konkretno do 2018. to značilo organizaciju manjih događaja, identifikovanje koji su gorući problemi, sada imamo i donetu strategiju za mlade, podrška u institucijama grada i države je izrazita. Za ovaj projekat prepoznat je značaj, nakon ozbiljnosti i temeljne dokumentacije koja je pripremljena i više od 1000 sati volonterskog rada. Znači, mi negde ne ilazimo na sluh za ovaj projekat, što je izuzetno važno, s obzirom da je upravo jutros delegacija završila svoju posetu i vratila se.
To je konkretan povod, evo, izvinjam se Milena što vas prekidem, ali konkretan povod za vaše gostovanje danas je zato što je juče bilo predstavljanje Beograda, prezentacija Beograda pred žirijem koji donosi odluku o tome koji će grad 2018. godine biti domaćin samita One Young World. U konkurenciji sa Beogradom su Bogota i Hag. Pariz je takođe bio pa je odustao, što možda takođe svedoči o tome da nije ovo jednostavno izneti do kraja, kako bi se reklo. I sa ko su bili članovi žirija, kako izgledala prezentacija, čime se Beograd predstavio?
U proteklih 2,5 dana imali smo vrlo ozbiljan zadatak da sa svim partnerima i organizacijama mladih predstavimo šta Beograd jeste, po čemu to Beograd na globalnom nivou može da parira ovoj konkurenciji. Zato što summit okuplja ljude oko određenih globalnih tema, kao što su održivi razvoj, obrazovanje, kao lek za nezaposlenost, preduzetništvo u novim tehnologijama, osnaživanje žena, sport kao univerzalni jezik pomirenja i davanja snage i glasa mladim ljudima itd. Ono što je ostavilo ogroman utisak na delegaciju, pošto su imali priliku i da razgovaraju i sa gradonačelnikom Beograda i sa potpredsednikom Narodne skupštine i sa kabinetom predsednika vlade i sa privrednom komorom i sa mnogim pojedinim kompanijama, Ministarstvom omladine i sporta, je spremnost svih aktera da podrže projekat. Takođe, ono što nas je bila kruna same posete je događaj u Mixer House-u, koji se juče 26. augusta održao i gde je u jednom vrlo dinamičnom programu predstavljeno kreativni aspekt Beograda koji čovek ne može da doživi sa fotografije ili iz dokumentacije. Okay. Tako da na početku programa koji je vodio naš istaknuti kolega Aleksandar Protić, imali smo priliku da čujemo rezidencijalnog člana UN tima, Irenu Solorano, damu fantastičnog kalibra, diplomatu par excellence, koja je izrazila želju da Beograd ugosti ovaj događaj i čak i pozvala sve nove partnere da se uključe. Zatim se obratio naš domaćin, direktor Mixer House-a, Ivan Lalić, koji je objasnio potencijal Savamale, a nakon toga i direktorka projekta iz Londona, Ella Robertson, koja je najsrdačnije zahvalila na neverovatnom gostoprimstvu koja ih nije ostavila ravnodušnim i spremnosti Beograda da se u narednim godinama menja. Posle toga usledio je 15-minutni performans Freska Viva u izvođenju fantastičnog ansambla Lola, koji će za tačno mesec dana imati proslavu svog rođendana, baš sa tim komadom, čime smo naravno u dužoj formi, čime smo i mi najavili i podržali tu fenomenalnu inicijativu koju, odnosno njihovu koreografiju, u režiji Vlade Lazića i producentske kuće Action Pro, a potom je usledio speed dating sa predstavnicima kompanija kompanijom Jafom kao sponzorom materijala za volontere, da bi oni bili lepim uniformama, osveženjima i grickalicama. Kompanija Comtrade koja je predstavila svetski brend Tesla i mnogim drugim korporativnim partnerima koje smo, od kojih smo dobili pisma podrške.
Milena, kada se može očekivati odluka, da li, kada se donosi odluka, s obzirom da govorimo o samitu koji bi trebalo da bude održan za 3 godine od danas, zar ne?
Da, upravo tako, s obzirom na ozbiljnost
bezvalo pripreme, također kao olimpijske igre.
Da, upravo tako. I jedan od razloga zašto je delegacija došla, četvoročlana delegacija, da poseti Beograd i da vidi sve hotelske i kapacitete, kongresni prostor i prostore za ceremonije i da oseti kako biznis zajednica i institucije razmišljaju o ovom projektu. Odluka će se doneti vrlo brzo. 25. septembra ćemo već znati ranim jutrom, ako ne bude nekog pomeranja. I sem toga, ja ću imati priliku da sa timom u Londonu, timom naše dijaspore, našim uspešnim ljudima i strancima, našim prijateljima u Londonu, odbranimo kandidaturu još jednom pred osnivačima. Tako da
želimo mnogo sreće. Mnogo sreće, zaista bilo bi to fantastično da Beograd postane prestonica mladih i ja verujem da je slušaocima sada jasno, ovome će sigurno biti mnogo, mnogo više reći u nekom vremenu koje je tek pred nama, ali će slušaocima biti jasno, odnosno sada im je jasnije kada se kaže, kada hoće da se malo više približi i ova organizacija, to je Jedan svet mladih, pa i naša organizacija Jedan svet mladih Beograd i ovaj sami za koji smo se kandidovali za 2018. godinu, kada se kaže da je to isto kao Davos za mlade. Znači, to najviše govori o značaju ovoga što se nadamo da će Beograd dobiti za godinu 2018. Pa onda svi zajedno čekamo 25. septembra. Vama želimo mnogo sreće. Odbranite nas tamo u Londonu pa da dovedemo taj fantastičan događaj značajan i za mlade, i za Beograd, i za celu Srbiju, rekla bih, 2018. godine.
Hvala vam najljepše i hvala što ste bili od početka uz nas. Ovo je projekat koji traje već nekih 9 mjeseci. Tako da sada već stajemo na noge.
A mi čekamo rezultate.
Hvala.
Milena Milićević, autor projekta Summit, Svetski forum za mlade, One Young World, bila je gošća jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Chevy, rolling through the levees, trying to get to where I want to be. When I'm looking back at Texas, that's where I reckon I can finally put myself at ease. Check my life there at the border, everything over my shoulder, just Mexico tequila and me. It is Mexico tequila and me, that's all. Well, I'm tired of the rat race, even tired of her sweet face, sick of what I'm supposed to be. I need a little time to vegetate my mind, escape from my reality. Just Mexico, tequila and me. That's right. Sometimes life's crappy, makes me want to stop and run. Take a 3-day breather, sip a margarita, drift away beside the sea. Just Mexico, tequila and me. Mama won't quit calling me. The bank, they want a payment. Sometimes I just can't take it. Gotta find a place where I feel free. Just Mexico, tequila and me. Oh.
trying to get to where I want to be. Well, I'm looking back at Texas. That's where I reckon I can finally put myself at ease. Check my life there at the border. Everything over my shoulder. Just Mexico to Keela and me. Yeah, Mexico to Keela and me. That's all. Just Mexico to Keela and me.
A mi bismo rekli Buenos Dias na kraju jutarnjeg programa Radio Beograda 1 u 3 minuta do 9 časova. I pre nego što se oprostimo od vas, evo još jedne zanimljive vesti koja stiže iz Teherana, iz Irana. Premijera najskupljeg filma u istoriji iranske kinematografije, pardon, o detinjstvu proroka Muhameda trebalo bi da bude danas, najavljuje producent tog filma. Prikazivanje filma reditelja Mađida Mađidija, koji film se zove Muhamed, je već bilo planirano za juče, ali su iskrsni neki tehnički razlozi, pa je to odloženo za danas. Trebalo bi da počne se prikazuje u 40 bioskopa u Teheranu, 98 bioskopa u drugim provincijama u Iranu. U pitanju je superprodukcija od oko 40 miliona dolara, za koju je novac delimično izdvojila država, a snimljena je na lokaciji južno od Teherana. Reditelj Mađid Mađidi rekao je da je snimio film Muhamed da bi stavio tačku na negativnu sliku islama u svetu. Inače, da podsjetimo, Mađid Mađidi dobitnik je 3 Grand Prix na festivalu u Montrealu za filmove Baran, Boja raja i Deca neba i prvi je iranski reditelj koji je nominovan za Oscara za film Deca neba 1997. I sad nam preostaje još samo da vam kažemo hvala na pažnji i budite sa nama i sutra ponovo od 6 do 9. Sa vama sutra u jutarnjem programu koleginica Aleksandra Mladenović. A vas u ime ekipe koja je realizovala jutarnji program pozdravlja Elizabeta Arsenović i najavljuje za tačno 1 minut vesti u 9. I kolege Vlado Mihajlovića i Miroslava Vojvodića. Prijetno do slušanja.